From the conference center at Temple.
Энэ солилцолтой хотын сүмийн талбайн чуулганы төвөөс дамжуулж буй Есүс Христийн хожмын гэгээтүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы нэм гаргийн үдээс хойш хуралдаан бөгөөд үг хэлэх хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон болно. Уг хуралдааны дуулалыг Мормон Табернаклийн найрлуучд дуулна. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчлэгэн зориулан нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрөлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг энэхүү хуралдааны хөтлөө явуулах болно.
Brothers and sisters, we welcome you.
Би та бүхнийг Есүс Христийн хожмын гэгэнтүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы нэм гаргийн үдээс хойш хуралдаанд тавтай морилно хэмээн урьж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэхүү хуралдааны хөтлөө явуулахыг надаас хүссэн юм. Энэ чуулганы үйл явцыг дэлхийн өнцөг болон бүрээс үзэж байгаа сүмийн гишүүд болон найз нөхөд та бүхэнтэйгээ бид мэдчилж байна. Уг хуралдааны хөгжмийг Bonnie Goodlife, Linda Margaret Бадрал Баг бичгүүрээр тоглож, Mormon Tabernacle-ийн найрлуучд Mac Wilberg болон Ryan Murphy нарын удирдлагаар дуулах болно. Хуралдааныг нээж найрлуучд Oh Say What Is Truth дуулыг дуулна. Нээлтийн залбирлыг далын ахлагч Enrica R. Falabella хийсний дараа найрлуучд Lead Kindly Light дуулыг дуулна.
Our beloved Heavenly Father.
Хайр Тэнгэрлэг эцэг минь. Бид танд хайртай, мөн таны хүү Есүс Христэд хайртай. Бид ерөнхий чуулганд оролцох, энэхүү хуралдаанд оролцох гайхалтай боломжийг талархаж байна. Бид хүлээн авсан гайхалтай захиасууд болон удахгүй бидний захиасаа өргөх гэж байгаа удирдлагч нартай талархаж байна. Бид Башиглогч Томас С. Монсонд мөн түүний зөвлөхүүдэд 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүдэд талархалтай байна. Бид сайн мэдээний сэргээлтэнд талархаж байна. Мөн Иесус Христийн хожимын гэгэнтүүдийн сүмд талархаж байна. Ялангуяа таны хүү Иесус Христийн цагаатгалд бид талархаж байна. Өнөөдөр эцэг минь бидний оюун санаа зүрх сэтгэл нээлттэй байж таны бидэнд зориулсан бэлтгэсэн захиасыг ойлгох чадвартай байх болтугай гэж залбирч байна. Таны сүнс биднэртэй хамт байх болтугай хэмээн залбирч байна. Энэ бүгдийг бид Иесус Христийн ариун нэрээр залбирч байна. Амен. Бид одоо 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Дэвид Беднарийн үгийг сонсох болно. Түүний дараа Нэм гаригийн ерөнхий ерхийлэгчийн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх Брайан К. Аштон ах үг хэлнэ. Дараа нь далын ахлагч Карл Б. Кук ах бидэнд хандан үг хэлэх болно.
As the Savior concluded the sermon on the mount,
аврагч уулан дээрх номлолынхоо төгсгөлд мөнхийн үннийг онцлохдоо зөвхөн эцгийн хүслийг биелүүлснээр хүүгийн аврах ачивэлийг хүртэх боломжтой хэмээн тодтогоо хэлсэн. Тэрээр намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа миний эцгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно. Тэр өдөр надад олон хүн эзэн минь бид таны нэрээр иш үзүүлж, таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, таны нэрээр олон гайхамшгуудыг үзүүлж байсан биш үлүү гэж хэлэх болно. Тэгэхдээ би тэдэнд би та нарыг огт танихгүй юм байна. Ёс бусыг үлдгэж та нар надаас зайл гэж хэлэн хэмээн тунхагласан. Хаан Джеймсийн орчуулсан ариун библийн хувилбарт их эзний хэлсэн би та нарыг огт танихгүй юм байна хэмээх үгс нь Ёс Смитийн орчуулгад та нар намайг огт танихгүй байсан хэмээн өөрчлөгдсөн нь учиртай.
Consider also the parable of
the 10 охины зүйрлэлийг тунгааж үзээрэй. Бэлтгэлгүй байсан мунхаг 5 охин хүргэнийг ухтан авахцгаа гэхийг сонсоод дэлгүүндээ тос авахаар явсан тухай эргэн санай. Тэдний худалдаа хийхээр явсан хооронд хүргэн ирээд бэлэн болсон хүмүүс хүргэний хамт хурмын найрт оров. Тэгээд хаалгаа хаажээ. Дараа нь бусад мунхаг 5 охид нь ирж эзэн эзэн бидэнд онгойлгож өгөөч гэхэд харин тэр хариуд нь үннээр би танарт хэлье би та нарыг танихгүй гэв. Энэхүү зөвлөлийн утга санааг бас нэгэн сүнслэг залруулгаар илүү дэлгэрэнгүй болгосон байдаг. Хаан Джеймсийн орчуулсан ариун библийн хувилбарт би та нарыг танихгүй хэмээх энэ хэллэгийг Йосеф Смитийн орчуулгад та нар намайг танихгүй хэмээн залруулжээ. Та нар намайг огт танихгүй байсан. Та нар намайг танихгүй хэмээх хэллэгүүд нь бидэнд өөрсдийгөө шалгах сүнслэг шалгуурын шалтгаан болох ёстой. Бид зөвхөн аврагчийн тухай л мэддэггүй. Эсвэл түүнийг улам илүү таних мэдж байгаа юу? Бид их эзнийг хэрхэн таних мэддэг вэ? Хүмүүний эдгэр асуулт миний захиасын гол санаа юм. Энэхүү чухал сэдвийг хамтдаа тунгаан хэлэлцэх үед би ариун сүнсний тусламжийг чин сэтгэлээсээ хичээнгүйлэн урьж байна. Есүс, би бол зам, үнэн, амь мөн. Хин ч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй. Хэрв та нар намайг мэдсэн бол миний эцгийг ч мөн мэдэх байсан хэмээн хэлсэн. Бид эцгийн хайртай хүүг таньж мэдснээр эцгийг мэдэх болно. Мөнх бус амьдралын нэгэн чухал зорилго бол зөвхөн эцгийн төрсэн ганцын тухай суралцах биш. Түүнийг таньж мэдхээр чармаах явдал билээ. Их эзнийг таньж мэдхэд бидэнд туслах дөрвөн чухал алхам бол түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх, 2 дугаарт түүнийг дагах, 3 дугаарт түүнд үйлчлэх, 4 дугаарт түүнд итгэж найдах явдал юм. Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх гэдэг нь түүний сайн үйл, нэгүүлсэл, ачивэлд найдах гэсэн үг юм. Бид бүр түүний үгсийн нэгэн хэсгийг өөртөө байршуулах хүртлээ сургаалыг нь туршин сүнслэг чадвараа сэргээх аваас аврагчийг танин мэдж эхэлдэг. Их эзэнд итгэх итгэл маань өсөх үед бид түүнд найдан гэтлэх, эдгэх, хүчрхэгжүүлэх хүчинд нь итгэдэг. Жинхэнэ итгэл их эзэн төвлөрсөн байдаг бөгөөд үргэлж зөв шударга үйлдэл рүү дагуулдаг. Христэд итгэх итгэл бол илэрхийлэгдсэн шашны анхны зарчим бөгөөд бүхэл зөв шударгын үндэс суурь юм. Түүнчлэн энэ нь ухаалаг бий болгоны үйлдлийн зарчим билээ. Гэтлэгчийн тунхагласан зөв зарчмуудын дагуу үйлдэх нь жинхэнэ итгэлийг хүлээн авч хөгжүүлэх гол зарчим учраас үйлсгүй итгэл нь ашиггүй юм. Бид сонсогчид биш, үгийг хэрэгжүүлэгчид байх учиртай. Бурхны үгийг сонсож, аврагчдад итгэх сүнслэг бэлгийг хүлээн авах гэдэг нь итгэл нь сонсохоос сонсох нь Бурхны үгээр ирдгийн адил хоорондоо нэгт холбоотой. Бид судрууд дахь түүний үгэн дээр найрлан хичээнгүйлэн судалж, үнэн хүсэлтэйгээр түүний нэрээр эцэгт хандан залбирч, ариун сүнсний байнгын нөхөрлөлийг эрэлхийлэх аваас түүнийг болон түүний дуу хоолойг таньдаг болно. Христийн сургаалаас суралцсан өөрсдийн амьдралд хэрэгжүүлэх гэдэг нь түүнд итгэх бэлгийг хүлээн авахын өмнөх үе шат юм. Их эзэнд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх нь түүнийг дагахад шаарддагдах бэлтгэл болдог. Тэр Галил нуурын эргээр явж байхдаа ахトゥ болох Петр гэгддэг Симон түүний дүү Андрэ нарыг нууранд тор тавьж байгааг харжээ. Тэд загасчд аж. Есүс тэдэнд намайг даг. Би та нарыг хүмүүсийн загасчин болгоно гэв. Тэд тэр даруй тороо орхиж түүнийг даглаа. Петр, Андрэ хоёр бол эзнийг сонсож дагахын хүчрэхэг үлгэр жишээ билээ. Хэрв хэн нэг нь миний араас явахыг хүсвэл тэр нь өөрийгөө үгүйсгэх хэмээн бидэнд зааварласан. Загалмаагаа үүрэх хүний хувьд бүхий л бурханлаг бус явдлыг түншлэн дэлхийн тачаангуй сэтгэлийг өөртөө үгүйсгэж их эзний зарилгуудыг сахих ёстой. Аврагч бидэнд өөртөө айдл болохыг сануулсан. Тиймээс их эзнийг дагах нь түүний жишээг даган дуурайх гэсэн үг юм. Бид их эзний цагаатхлын хүчээр дамжуулан өөртөө илүү айдлахын болохыг эрэлхийлэхдээ түүнийг таньж мэдсээр байдаг. Мөн хүс амьдралдах тохинолллынхаа үед Есүс бидэнд хэрхэн амьдрахыг үзүүлж зам заан төгс үлгэр жишээ үзүүлсэн билээ. Түүний мөн чанар, төгс төгөлдөр байдал, зан чанарын талаарх зөв санаа нь биднийг үнэнч шавь нарын замаар түүнийг дагах үед тогтвортой зорилго мөн тодорхой заавраар хангадаг. Аврагчийг дагах нь бидний зорж буй амьдрал Бурхны хүсэлтэд нийцэж байна гэсэн бодит мэдлэгийг хүлээн авах боломжийг бидэнд мөн олгодог. Уг мэдлэг нь мэдэх боломжгүй нууц зүйл биш бөгөөд бидний цаг зуурын хүсэл эрмэлзэл болон энгийн мөнх бус асуудлууд дээр төвлөрөөгүй байдаг. Харин гэрээгээ сахих бат бөх тасралтгүй үйл явц нь түүний таалалд нийцсэн амьдралын замнал билээ. Мормоны номонд Лихан зүуд бидний дагах ёстой зам тулгарх сорилт бэрхшээлийг болон аврагчийг дагаж түүнд ирэхэд туслах боломжтой сүнслэг их сурвалжуудыг тодорхойлсон байдаг. Тэр биднээс шулуун бөгөөд нарийн замаар урагш тэмүүлэхийг хүсдэг. Модны жимснээс хүртэж их эзэнд гүнээ хөрвүүлэгдэх нь биднээс хүлээн аваасаа хэмээн хүсдэг ажиллан юм. Тиймийн тул тэрээр биднийг ирж намайг даг хэмээн үрдэг. Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх үн дагах нь хоёулаа түүнд үйлчлэхэд шаарддагдах бэлтгэл болдог. Учир нь өөрийн үйлчилж байгаагүй өөрийн танихгүй нэгэн болох мөн зүрх сэтгэлийн бодол хийгээд зорилтоос нь хол байх эзнээ хүн хэрхэн мэдэх вүлээ? Бид их эзэнд үйлчилж хаант улсад нь хөдөлмөрлөх үедээ түүнийг илүү сайн таньж мэддэг. Ийм үйлдэхэд маань тэр биднийг тэнгэрлэг тусламж, сүнслэг бэлэг, илүү их чадвар боломжоор өгөөмрөөр ажилладаг. Талбай дээр нь хөдөлмөрлөхэд маань бидний хизээч ганцаарын орхидоггүй. Тэрээр би та нарын нүүрний өмнө явах болно. Би та нарын баруун гарталд мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Мөн миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно хэмээн тунхагласан. Бид аврагчийн дуудсан газар руу явж хэл гиснийг нь хэлж хүссэн хүн нь болохоор хамгийн сайнаар ихчих үедээ түүнийг таньж мэддэг. Биднийг түүнд бүрэн тулгуурладгаа хүлээцтэй хүлэн зөвшөөрөх үед тэр үед өрдийнхаас илүү үр дүнтэй үйлчлэх чадварыг мань нэмэгдүүлдэг. Яванда бидний хүсэл эрмэлзэл аврагчийн хүсэлтэй илүү бүрэн дүүрэн нийцэж зорилго нь бидний зорилго болж түүний тааллын эсрэг зүйлийг бид эс хуйх болно. Түүнд үйлчлэхэд бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин чадал, оюун хийгээ чадлаараа үйлчлэх шаардлагатай болдог. ийн өөрийгөө үл тоон бусдад үйлчлэх нь эгэл хүний хувиа хичээсэн амин ч үзлийг давж гарддаг юм. Бид үйлчлж буй хүмүүстэй дасаж тэднийг хайрладаг. Бусдад үйлчлэх нь бурхантай үйлчлж байгаа хэрэг учир бид түүнийг болон ах эгчнэрээ илүү их хайрладаг. Ийм хайр нь инэрэл буюу Христийн цэвэр хайрын сүнслэг биелгийн илрэл юм. Та нар түүнийхүү Есүс Христийн үнэн дагалдагчид бүгдийн дээр түүний цутгсан хайраар дүүргэгдэж болохын төлөө та нар Бурхны хөвгүүд болж болохын тулд тэрбээр хурц ирэхэд бид түүнтэй адил байх болно. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно гэсний учир бидэнд энэ найдвар байж болохын тулд түүний цэврийн адил бид цэвэр болгогдож болохын тулд зүрхнийхээ бүхий дэрч хүчээр эцэгт хандан залбирх тун бид их эзний хайраар дүүргэгдсэн үедээ түүнийг таньж мэддэг. Их эзэнд итгэж найдахгүйгээр түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлж дагаж мөн үйлчлэх нь боломжтой юу? Би судруудад агуулагдж энхүү өндөр эндэр дээрээс сунхагладаг сургаал зарчмуудыг үнэн хэмээн хүлэн зөвшөрдөг сүмийн гишүүдийг таньдаг. Гэвч тэд сайн мэдээний энэ үнэн нь ялангуяа тэдний амьдралд болон нөхцөл байдалд хэрэгждэг гэдэгт итгэж чаддаггүй. Тэд аврагчид итгэлтэй мэт байдаг ч түүний амласан ажил өөрсдийнх нь хувьд боломжтой эсвэл амьдралд нь хэрэгжиж болно гэдэгт итгэдэггүй. Би түнчлэн дуудлага хариуцлагатай хийдэг ч сэргээгцэн сайн мэдээ амьдралд нь идэвхтэй нөлөөлөгүй бөгөөд өөрчлөлт авчирсан бодит зүйл болоогүй ах эгч нартай уулздаг. Бид зөвхөн их эзэн байдаг гэдэгт итгэж найдсанаар биш, харин түүнд болон түүний амьлуулалтад, амлалтуудад итгэж найдсанаар түүнийг таньж мэддэг. Шинэ гэрээнд нэгэн эцэг хүүхдийг нь эдгэж өгөхийг аврагчаас хүсдэг. Хэрв та чаддаг бол гэв үү? Итгэлтэй хүнд бүх юм боломжтой гэхэд хүүгийн эцэг тэр дотор хашгирч, би итгэж байна, итгэлгүй байгаад минь туслаач гэв. Би энхүү эцгийн итгэлгүй байгаад минь туслаач хэмээх хүсэлтийг олон удаа эргэцүүлэн бодож байсан. Түүний гуйсан зорилго нь дан ганц Есүс бидний гитлэгч гэдэгт мөн түүний эдгэх хүчинд итгэхэд нь туслах явдал байгаагүй болов уу гэж би боддог. Тэрээр Христийг Бурхны хүү хэмээн аль хэдийн хүлэн зөвшөрсөн байсан байх. Гэвч түүнд эзний эдгэх хүч өөрийнх нь хайртай хүүг адсалж болох тийм хувийн маш ойр байж болно гэдэгт итгэхэд нь тусламж хэрэгтэй байсан болов уу? Тэрээр Христэд ерөнхийдөө итгэж байсан ч өөрө тодорхой байдлаар Христэд итгэж найддаггүй байсан байх. Бид ихэвчлэн үнэн гэж мэддэг зүйлсийг илчилдэг. Харин хүн бүрд илүү тохирох асуулт бол бид мэддэг зүйлстэй итгэдэггүй гэсэн асуулт байж болох юм. Зохистой сануурын хүчээр үйлдэг ариун ёслолууд нь аврагчид итгэж найдан, түүнийг таньж мэдэн, эцэст нь мэддэг зүйлстэй итгэх гол үндэс нь байдаг. Мөн Мелхизедек сануур нь сайн мэдээг удирдах, мөн хаан улсын нууцуудын түлхүүрийг бүр бурхны мэдлэгийн түлхүүрийг атгадаг болоо. Тиймийн тул үүний ёслолуудад бурханлаг чанарын хүч илэрхийлэгддэг. Хайртай хагчнараа, Мелхиседек сануураар удирдуулдаг бурхны мэдлэгийн түлхүүр хаалгыг онгойлгож хүн бүрийг өөрсдийн амьдрал бурханлаг хүч хүлээн авах хүч боломжтой болох үед бид их эзэнд итгэж найдаж түүнийг таньж мэддэг. Бид ариун ёслолуудыг хүлээн авч итгэлтэйгээр эрхэмлэн сахиснаар түүнийг дагаж дүр төрхийг нь царай дөрхөндөө шингээхтэй аврагчид итгэн найдаж түүнийг таньж мэддэг. Бид түүний цагаатхлын өөрчлөх, эдгэх, хүчирхэгжүүлэх, ариусгах хүчийг биеэр мэдэрснээр Христэд итгэн найдаж түүнийг таньж мэднэ. Бидний дотор бат бэх суурилсан түүний үгийн хүч бидний ухаан санаа болон зүрхэнд бичигдэн түүнийг мэдхийн тулд бүх нүглүүдэд орхихдоо бид их эзэнд итгэн найдаж түүнийг таньж мэддэг.
түүнд итгэж найдах гэдэг нь түүний өгөөмөр айдслал бидний хувийн болон гэр бүлийн амьдралд боломжтой бөгөөд хүрч болохгүйц байдаг гэдэгт итгэх явдал юм. Өөрийн бүхэл бодгалаар түүнд итгэж найдах нь гэрээгээ сахих замаар урагш тэмүүлэн өөрсдийн хүслийг түүнийхтэй нийцүүлж түүний тогтоосон эренб бидэнд зориулсан цаг хугацаанд захируулснаар ирдэг. Түүний хүч амлалт үнэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч түүнд итгэж найдах нь бидний амьдралд хитийн төлөв амар амгалан гүрдэг. Ирээдүйн нэгэн өдөр өвдөг бүхэн сөхөрч хэл бүхэн Есүс бол Христ гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх болно. Тэрхүү ажиллагдсан өдөр тэр бидний хүн нэг бүрийг нэрээр маань мэднэ гэдгийг бид мэдэх болно. Бид зөвхөн эхэзний тухай мэдээ зогсохгүй түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, дагаж, үйлчилж, итгэж найдахдаа түүнийг танин мэдэх болно гэдгийг би гэрчилж мөн амлаж байна. Би үнийг Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Jesus's visit to the Nephites after his resurrection was careful.
Jesus амьсныхан дараа Нефайчууд дээр очсон нь бидэнд хамгийн чухал зүйлсийг заахын тулд сайтар зохион байгуулсан зүйл байсан. Эхлээд эцэг хүмүүс Jesus бол түүний ихэд таалсан хайрт хүү хэмээн гэрчилсэн. Дараа нь Jesus доош бүөн ирж өөрийн цагаатгалын золиослолын талаар гэрчилж хүмүүсийг ирж хавирган талынхаа сорвинд мөн мотордах болон хүлэндэх хадаасны ормуудыг тэмтэрч үзэн түүний Христ гэдгийг мэдхэд урьсан. Эдгээр гэрчлэл Есүсийн цагаатгал гүйцэлдэж, эцэг аврагчийг өгнө гэсэн гэрээгээ биелүүлсэнийг эргэлзээгүй баталсан юм. Дараа нь Есүс Нефайчуудад Христийн сургаалыг зааснаар эцгийн аз жаргалын төлөвлөгөөндх аврагчийн цагаатгалын ачаар ирсэн айцлалаас хэрхэн хүртхийг заасан. Миний өнөөдрийн захиас Христийн сургаал дээр төвлөрөх болно. Содрууд дээр Христийн сургаалыг Христ болон түүний цагаатгалд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх, намжлах, баптизм хүртэх, ариун сүнсний бэлэг хүлээн авах, эцсээ хүртэл твчих хэмээн тодорхойлдог. Бид Христийн цагаатгалын айдлыг Христийн сургаалаар дамжуулан авах боломжтой. Христийн цагаатгал нь бидэнд ариун Месаягийн сайн үйл, мөн нэгүсэл мөн ачивэлд найдаж, Христээр төгс болж, сайн болох бүх зүйлийг авш мөнх амьдралыг хүртэх нөхцөлийг бий болгодог. Христийн сургаал нь Есүсийн цагаатгалаар дамжин хүртэх боломжтой бүх айдлыг авах цор ганц арга зам юм. Христийн сургаал бидэнд одоогийн байгаа сүнслэг байдлаасаа аврагчийг төгс болох боломжийг олгодог. Энэхүү дахин төрөх үйл явцын талаар ахлагч Дитод Кристоферсон дахин төрөх нь бидний бие махбодийн төрөлтөөс ялгаатай бөгөөд зүгээр нэг үйл явдал биш, харин үйл явц байдаг. Энэхүү үйл явцад оролцох нь мөнх бус амьдралын гол зорилго билээ хэмээн заасан. Христийн сургаалыг бүрдүүлэгч хэсэг бүрийг судалцгаая. Нэгдүгээр нь Есүс Христэд болон түүний цагаатгалд итгэх итгэл. Христийн үгсийг сонссноор итгэл ирж эхэлдэг хэмээн бошиглогчид заасан. Христийн үгс түүний цагаатгагч золиослолын талаар бидэнд гэрчилж, өршөөл, айдслал, өргөмжлөлийг хэрхэн хүртэж болохыг заадаг. Бид Христийн үгсийг сонсоод сургаалыг болон аврагчийг дагахыг сонгосноор итгэлээ хөгжүүлдэг. Нефай үүнийг хийхин тулд аврах чадал бүхий Христийн гавьянд бүрэн дүүрнээр даадах хэмээн бидэнд заасан. Есүс мөнх ус байдлын өмнөх орших үед бурхан байж, нүгэлгүй амьдарч, цагаатгалаараа дамжуулан та бидний төлөх шударга ёсны бүх шаардлагыг хангасан учир бүх хүмүүний амьлуулалтыг авчрах хүч чадал мөн түлхүүр түүнд бий. Мөн намжлах нөхслөөр нэгүүлсэлд шударга ёсыг давмгайлах боломжийг олгосон. Бид Христийн гавьяагаар дамжуулан нэгүүлсэлийг авч чадхаа ойлгосноор намжлалд хүргэх итгэлтэй байж чадна. Тиймээс Христийн гавьянд бүрэн дүүрэн найдах гэдэг нь Христ биднийг аврахад шаарлахтай зүйлсийг хийсэн гэдэгт итгэж найдан итгэдэг зүйлсээ үлдхийг хэлж байгаа юм. Түншлэн бид итгэлтэй байснаар хүмүүс биднийг юу гэж боддог бол гэж санаа зовхосоо илүүтэй Бурхан биднийг юу гэж боддог бол гэж санаа тавьж эхэлдэг. Хоёрдугаарт намжлал. Химээн үндэстэн Самуэль хэрв та нар Христийн нэрэнд итгэвэл бүх нүглүүдэд намжлан химээн заасан. Намжлал бол Тэнгэрлэг эцгийн бидэнд өгсөн ариун нандин бэлэг бөгөөд энэ нь түүний цорын ганц төрсөн хүүгийн золиослолоор боломжтой болсон юм. Энэ бол аврагчтай адил алхамаар адил болж өөрчлөгдөхийн тулд бодол үйлдэлээ өөрчилж эргүүлэхээр эцгээс бидэнд өгсөн үйл явц юм. Энэ нь зөвхөн ноцтой нүглүүд бус, харин бидний нүгэл, алдаа дутагдал, сул тал, хангалтгүй байдлаа давхад туслах, өөрийгөө цэгрэн сайжруулах өдөр тутмын үйл явц юм. Намынчлал биднийг Христийн үнэн дагалдагчид болгодог бөгөөд хайраар дүүргэж айцыг зайлуулдаг билээ. Намынчлал бол төгс амьдрах төлөвлөгөө мэн, хэрэгжихэ болох үед хийгэлдэг нөөц төлөвлөгөө биш. Намынчлалыг үргэлжлүүлэн хийхэд дуусчгүй аз жаргалыг авчирч, Тэнгэрлэг идэвхтэй эргэн очих боломжийг олгодог цорын ганц зам юм. Намынчлалаар дамжуулан бид Бурхны хүсэлд хүлцэнгүй дуулууртай болдог. Энэ нь дангаараа явагддаг зүйл биш. Бурхны сайн сайхныг болон өөрсдийнхөө хинч биш гэдгийг ухаарч, өөрсдийн зан төлөвийг Бурхны хүсэлтэй нийцүүлэхийн төлөө бүх шатлаараа хичээснээр бидний амьдралд ач хивэл ирдэг. Ач хивэл бол бид өөрсдийн хүчээр хийж чадахгүй байх гэсэн сайн үйлсийг хийхин тулд Иесус Христийн өгөөмөр нэгүүлсэл хайраар өгөгдсөн Тэнгэрлэг тосломж буюу хүч чадал юм. Намынчлал гэж үнэндээ аврагчтай адил болохыг хэлдэг тулд бид өөрсдөө үүнийг хийх ямар ч боломжгүй бөгөөд амьдралдаа шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийхин тулд аврагчийн ач хивэл бидэнд зайлшгүй шаардлагатай билээ. Бид намжлах явцдаа өмнөх зохисгүй зан чанар, суул тал, төгс бус байдал, айдас, эргэлзээ зэрэг аврагчтай биднийг ойртуулн түүнтэй адил болоход мань туслах шин зан чанар итгэлээр сольж авдаг. Гуравдугаарт баптизм ба ариун ёслол. Бошиглогч Мормон намжлалын анхны үр жимс бол баптизм хэмээн заасан. Намжлалыг гүйцэд хийхэд тулд Бурхны санваарын эрх мэдлийг атгасан хэн нэгэн баптизмын ёслолыг гүйцэтгэх ёстой. Сүмэн гишүүдийн хойд баптизм болон бусад үед хийсэн гэрээнүүдээ ариун ёслолоос хүртэх үедээ шинчилдэг. Бид баптизм болон ариун ёслолыг гүйцэтгэхдээ эцэг хүүгийн зарлахуудыг дагаж Христийг үргэлж сананд орсон Христийн нэрийг эсвэл түүний ажил зан чанаруудыг өөрсдөд дээрээ авахд бэлэн байх гэрээ байгуулдаг. Аврагч хариуд нь бидний нүглийг өршөөж сүнсээ илүү их илгээхээр гэрээ хийдэг. Түншлийн Христ бидэнд өөртөө адил болоход тусалснаар мөнх амьдралд хүрэхэд бидэнд бэлтгэхээр амлалдаг. Бидний бэлтгэхээр амлалдаг. Христийн сургаалд ёслол гэрээнүүд чухал шаардлагатай. Сануурын ёслолуудыг зохистой хүлээн авч холбогдох гэрээнүүдийг сахиснаар бурханлаг байдлын хүч бидний амьдралд ирдэг. Аглагч Дэйтод Кристоферсон энэхүү бурханлаг байдлын хүч нь хүний дотор ариун сүнсний нөлөөгөөр ирдэг хэмээн тайлбарлажээ. Дөрөвдөрт ариун сүнсний бэлэг. Бид баптизм хүрсний дараа гишүүнээр батлуулах ёслолоор дамжуулан ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авдаг. Энэ бэлгийг авснаар бурхны нөлөөг байнга мэдэрч, уг нөлөөллөөр дамжин ирдэг ач хивээлийг хүртэх боломж үргэлж нээлттэй болдог юм. Бидний байнгын хамтагч болох ариун сүнс бидэнд гэрээнүүдээ сахих нэмэлт хүч чадлыг өгдөг. Тэр биднийг мөн ариусгадаг бөгөөд энэ нь бидний Иесус Христийн цагаатгалаар нүглээс ангид ариун цэвэр ариун болгоно гэсэн үг юм. Ариусгах үйл явц нь биднийг ариун цэвэр ариун болгоод зогсоохгүй бидний шаардлагатай сүнслэг биелгүүдийг эсвэл аврагчийн бурханлаг шин чанаруудыг хүртэж бид хилэнцгийг үйлдэх хүсэлгүй болох хүртэл бидний мөн чанарыг өөрчилдөг. Бид итгэл, намжлал, ёслолуд, Христийнхтэй адил үйлчлэл, бусад бүх шударга үйлсээр дамжуулан амьдралдаа ариун сүнсийг хүлээн авах бүрдээ алхам алхмаар баг багаар Христтэй адил болж байдаг. Тавдугаарт эцсээ хүртэл тэвчих. Бид ариун сүнсний бэлэг хүлээн авсны дараа амьд бурхны хүүгийн жишээг дагахдаа эцсээ хүртэл тэвчих ёстой хэмээн бошиглогч Нефай заасан. Эцэг хүртэл төвчих явцыг ахлагч Дэйлги Рэнланд дараах байдлаар тайлбарласан байдаг. Бид Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэн нүглээ намжилж баптизмын гэрээ болоод адилслаа шинжлэхийн тулд ариун ёслолоос хүртэж ариун сүнсийг мөнхийн хамтрагчаа болгон хүлээн авах зэргээр Христийн сургаалд төгөлдөрчдөг. Бид эдгээрийг үйлдснээр Христтэй илүү адил болж эцэг хүртэл төвчдөг. Өөрөөр хэлбэл ариун сүнсийг хүлээн авах нь мөн хүлээн авснаар ирэх өөрчлөлтүүд нь бидний итгэлийг цааш хөгжүүлдэг. Итгэл нэмэгдснээр илүү их намжлахад хүргэдэг. Бид зүрх сэтгэл, гэм нүглээ ариун ёслолын тахлын ширээн дээр үргэл болгон өргөх үед ариун сүнсийг бүр илүү ихээр хүлээн авдаг. Бид ариун сүнсийг илүү их хүлээн авснаар дахин төрөх замаар урагшилдаг билээ. Бид энэхүү үйл явцыг үргэлжлүүлэн сайн мэдээний бүх авралын ёслол гэрээнүүдийг хүлээн авснаар бүрэн дүүрэн байдлыг хүлээн автлаа ачивэлээс ачивэлийг хүлээн авах болно. Ах эгч нараа, бид Христийн сургаалыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх тусам материаллык болон сүнслэг байдлын аль альнаар нь ажиллагдах болно. Бүр хэцүү цагт ч мөн адил ажиллагдана. Яванда бид сайн юм болгоноос зуран барих чадалтай болно. Энэхүү үйл явц миний амьдралд алхам алхмаар баг багаар явагдсан бөгөөд явагдаж байгааг би гэрчилж байна. Бид Христийн сургаалыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх илүү чухал шалтгаан бол эрен Тэнгэрлэг эцэгт эргэн очих цорын ганц арга замаар хангадаг явдал билээ. Энэ бол аврагчийг хүлээн авч түүний хөвгүү дохид болох цорын ганц арга зам юм. Үннийг хэлэхэд дүглээс гэтлэхэж сүнсээр үсэн хөвгчих цорын ганц зам нь Христийн сургаалыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх явдал мөн. Төлөөлөгч Паул Христийн сургаал дотор байдаггүй хэнт ч бурхан байхгүй гэж заасан. Мөн Есүс Нефан 12-т Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, намжлан эцээ хүртэл төвчөхгүй бол бид тас завчигдан мөн тэндээс дахин эргэж ирэх аргагүй галт хаягдах болно хэмээн өөрийн биеэр хэлсэн. Тэгвэл бид Христийн сургаалыг амьдралдаа хэрхэн илүү бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлж чадах вэ? Нэг арга нь 7 хоног бүр сайжруулах хамгийн их шаардлагатай зүйлийнхээ талаар залбирэн ариун ёслолд бэлдэх явдал юм. Тэгээд бид Есүс Христтэй адил болоход саад болж байгаа доод тал нэг зүйлийг ариун ёслолын тахлын ширээн дээр авчирч туслахыг хүсэн итгэлтэйгээр залбирч шаардлагатай сүнслэг бэлгүүдийг гуйн эрэх 7 хоногт илүү сайн байх гэрээ байгуулж болно. Ингэснээр ариун сүнс бидний амьдралд улам илүү ирж бид алдаа дутагдлаа даван гарах нэмэлт хүчтэй байх болно. Есүс Христ бол дэлхийн аврагч бөгөөд бидний аврагдаж болох цорын ганц нэр гэдгийг би гэрчилж байна. Сайн болох бүх зүйл зөвхөн түүгээр дамжин ирдгийг би гэрчилж байна. Харин мөнх амьдрал болон сайн юм болгоноос зууран барихын тулд бид Христийн сургаалыг амьдралдаа байнга хэрэгжүүлэх ёстой. Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
As a boy, I enjoyed working with my
uncle. Би багтаа аугаах лайман авах. Аугаагч Дороти хоёртой хамт ферм дээр нь ажиллах дуртай байсан. Аугаах лайман ерөнхийдөө бидний ажлыг удирдаж, аугаагч Дороти Dodge Mark-ийн хуучин ашааны машин барьж тусалдаг байв. Бидний шавар цуухад эсвэл ихс толгод руу авирахад адреналин ялгардаг байсныг би санаж байна. Аугаах лайман Дороти араага хөндрүүлэрэ гэж хашарах үед би залбирч эхэлдэг байлаа. Ямартай ч их эзний тусламжаар араа хэсэг хавирсны эцэст аугаагч Дороти араага хөндрүүлж чаддаг байв. Бүх дугуй нэгэн зэрэг төгжигдэн эргэхэд ачааны машин урагш мацаж бидний ажил үргэлжилдэг байв. Араага хөндрүүлнэ гэдэг нь илүү их хэрэгэлдэх хүчийг гаргахын тулд хэд хэдэн араа хамтдаа ажиллан тусгай араа руу шилжихийг хэлдэг. Араа хөндрүүлэгчийг мосттой хослуулан залгаснаар илүү их хүчээр урагш зүтгэх боломжтой болдог. Би хүн нэг бүрийг сүмдээ тойрог залбартаа чуулга туслах бүлэгт хамтдаа үйлчлэхдээ хүн дарааны тодорхой эсгүүд шиг байдаг гэж боддог. Араанууд хослон ажиллахдаа илүү хүч гаргадаг шиг бид хамтдаа нэгдсэн үедээ илүү хүчрэх байдаг. Бид нэг нэгэндээ үйлчлэхээр нэгдэх үедээ дан ганцаараа хийж чадхаас хамаагүй илүү зүйлийг хийж гүйцэлдүүлдэг. Бусдад үйлчилж сорилтуудыг давж гаран ихэвчлэн ажил туслахдаа хамтдаа цуглаарч нэгдэх нь сэтгэл хөдлөгөм зүйл билээ. Үйлчлэх боломж нь сүмийн гишүүн байснаар ирдэг агуу ажлуудын нэг юм. Их эзэн хэрвээ чи намайг хайрладаг бол чи надад үйлчлэх ёстой хэмээн хэлсэн ба бид бусдад үйлчлснээр түүнд үйлчилдэг. Бид үйлчлснээр бурханд илүү ойртдог. Түүнийг таньж мэдэх энэхүү арга замыг бусдаар орлуулшгүй билээ. Түүнд итгэх итгэл маань нэмэгддэг. Бид асуудлуудаа хөндлөнгөөс харж чаддаг. Амьдрал илүү сэтгэл хангалуун болдог. Бусдыг хайрлах сэтгэл болон үйлчлэх хүсэл маань нэмэгддэг. Энэхүү ариун нандин үйл явцаар дамжуулан бид бурхамтай илүү адил болж түүний рүү буцахаар илүү сайн бэлтгэгддэг. Ерөнхийлөгч Мариан Жероми үйлчлэн Селестийн хаан тусад амьдрах эрхийг олж авахын тулд хийх ёстой зүйл биш юм. үүсэл Селестийн хаан тусдаг хөрөмжлөгдсөн амьдралын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм хэмээн заасан байдаг. Хэрвээ бидний айдаг зүйлийг биднээс хийхийг хүсвэл, хэрвээ бид үүсгэхээс залхсан бол, хэрвээ бидний хийхээр дуудагдсан зүйл маань ихэндээ тэнч таатай санагдахгүй байвал сүмд үүсэх нь яривтай байж болно. Саяхан би нэгэн шинэ үүрэг даалгавар хүлээж авсан юм. Би Африкийн зүүн өмнөд бүсэд үйлчилж байсан. Сүм дөнгөж зохион байгуулагдсан шинэхэн байгаа газар үйлчлэх нь сэтгэл догдлон байсан бөгөөд бид гэгээнтүүдэд хайртай байсан. Тэр үед сүмийн удирдах газар намайг дуудаад надад өмнө нь хийж байгаагүй үүрэг даалгавар өгөхөд яг үнийг хэлэхэд би тийм ч их догдлоогүй. Нэгэн шинэ ирэх өөрчлөлтийг тунгаан бодсон дараа би өөрийнхөө хулан цэцэг Жозеф Скиник зүүдсэн юм. Тэр эхнэр Мариатайгаа хамт нав руу нөөж очин үйлчлэх хүсэлтэй байсан учраас бошилогч Йосеф Смитийг эргэж ирж олон хэрхэн тусалж болохоо асуусан гэдгийг би тэмдэглэлээс нь олж мэдсэн. Бошилогч түүнээс Смитийн фэрэнд ажиллан чадах бүхнээ хийхийг хүссэнд тэр чадах бүхнээ хийжээ. Жозеф Скин энэ маягаар өгсөн үүрэг даалгаврыг хүлээн авснаар ямар онцгой боломжийг эзэснийг би тунгаан бодсон. Гэнтхэн л би надад мөн бид бүгдэд ийм онцгой боломж байгаа гэдгийг ухаарсан юм. Сүмийн бүх дуудлага бурхны томилсон үйлчлэгчдэр дамжин бурхнаас ирдэг. Би шинэ үүрэг даалгавар маань сүнслэгээр өдөөгдсөн хэмээх тодорхой сүнсний баталгааг мэдэрсэн. Үүрэг даалгавар маань сүнслэгээр өдөөгдсөн дуудлага маань санаарын удирдахчдаар дамжин бурхнаас ирдэг гэдгийг ойлгох нь чухал юм. Энэ туршлагын дараа хандлага маань өөрчлөгдөж би үйлчлэх гүн гүнзгий хүслээр дүүрсэн байлаа. Би намжлалын ажилд мөн зүрх сэтгэл маань өөрчлөгдсөн талархдаг. Би шинэ үүрэг даалгавартай дуртай. Бид сүмийн дуудлага зүгээр санууртнуудын санаа гэж бодсон ч үүнийг өөр хэн ч хүлээж авахгүй учраас надад өгсөн гэж бодож байсан ч үйлчлснээр ажиллал ирдэг. Гэхдээ хэрв бид дуудлагадаа бурхны мотыг таньж мэдэн бүх зүрх сэтгэлээрээ үйлчлбэл нэмэлт хүч үйлчлэлд маань ирж бид Иесус Христийн жинхэнэ шавь болдог. Дуудлагаа биелүүлэх нь итгэлийг шаарддаг. Жозеф Мария Скин хоёр фирм дээр очихныхаа дараахан маш хүндээр өвдөжээ. Тэдэнд ямар ч мөнгө байгаагүй бөгөөд тэд танихгүй хүмүүсийн дунд байсан. Энэ нь тэдний хувьд маш хэцүү байсан лавтай. Жозеф тэмдэглэлтэй чөтгөр биднийг устгаж эргэж буцаах гэж оролдсон ч бид үлдсэн жаахан итгэлээрээ үргэлжлүүлэн хөдөлмөрлөж сүмд итгэлтэй үлдсэн гэж бичжээ. Би тэдний хэдэн зуун үр удмын хамт Жозеф, Мария хоёрын эргэж буцааг үед мөнхөд талархах болно. Дуудлага, үүрэг, хариуцлага тууштай хийж байгаа бүх итгэлээрээ төвчих үед ажиллууд ирдэг. Зааж бахтай ангийн гишүүдийн өргөн дэмждэг нэгэн гайхалтай сайн мэдээний сургаалын багшийг би мэддэг. Гэхдээ тэр үргэлж тийм байгаагүй. Тэр сүмд нэгдсэнийхээ дараахан хүүхдийн хэсэгт заах дуудлага хүлээн авчээ. Тэр өөрийгөө заах ур чадваргүй гэж бодож байсан ч үйлчлэлийн ач холбогдлыг мэддэг байсан учраас хүлээн авсан байна. Тэр айдас дарагдаж заахгүй тулд сүмд ирэхэ болов. Түүний ажиллагч багш ирэхгүй байгааг нь анзаарад гэрт нь очиж эргэж ирэхийг урьсан нь талархууштай зүйл болжээ. Бишоп тойргийн гишүүд нь мөн тусалсан байна. Эцэст нь түүний итгэл өсөж хүүхдүүдэд зааж эхэлжээ. Тэрээр одоо заагдаж буй аврагчийн арга барилаар заах нь гарын авлага дээрх зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд үйд их эзэн хичээл зүтгэлийг нь ажиллаж тэр чадварлаг багш болсон юм. Бидний хүн нэг бүрийн дотор байгаа эгэл эрэхтэй эсвэл эмэгтэй би үүсгэхэд бэлэн биш байна. Надад суралцах зүйл их байна. Би ядарч байна. Надад амралт хэрэгтэй байна. Би дэндүү хөгшин. Одоо өөр хэн нэгний ээлж эсвэл би зүгээр л маш завгүй байна гэдэг шалтгаануудын улмаас өөрсдийгөө үүсчлээс чөлөөлөхөд ятгадаг. Ахагч нараа, дуудлага хүлээн авч хийх нь итгэлийн үйлдэл юм шүү. Бид бошиглогч ерөнхийлөгч Томас Монсны ахин дахин заадаг их эзэн дуудсан хүнээ дуудлага тохирохоор болгодог ба бид их эзний зараалд байгаа бол их эзний тусламжийг авах хэрэгтэй гэсэн үгэнд итгэж найдаж болно. Бид хэтих ажил дарагдсан байна уугүй байна уу? Бид айсан байна уу? Эсвэл уйдсан байна уу? Хамаагүй. Их эзэн биднээс араага хөндрүүлээд хүчин аван үйлчлэхийг хүсдэг. Ерөнхийлөгч Монсон болон тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулга дах түүний хамтрагчид хит завгүй эсвэл хит ядарсан байгаа шинж тэмдгийг би олж хардаггүй. Тэд итгэлээ хөгжүүлж, үүрэг даалгаврыг хүлээн авч, тэдгэрийг итгэл хичээл зүтгэлээр биелүүлэх үедээ бидний амьдралд ирдэг хүчийг сүнслэгээр өдөөгцсөн арга замаар үлгэр жишээгээр харуулдаг. Тэд олон жилийн өмнөөс ачааг мөрлөн авч ажиллаж эхэлсэн ба урагш дээш өөд зүтгсээр байна. Тийм ээ. Тэд чухал дуудлагад үйлчилдэг. Гэхдээ дуудлага бүр үүрэг даалгавар бүр чухал. Сүмийн ерөнхийлөгч башиглагч асан Гордон Би Хинкли. Бид бүгд энэхүү агуу хичээл зүтгэлд нэгдээд байна. Таны үүрэг хариуцлагын хүрээндэх үүрэг хариуцлага, миний үүрэг хариуцлагын хүрээндэх үүрэг хариуцлагатай адил чухал. Энэ сүмийн ямар ч дуудлага жижиг эсвэл чухал ач холбогдолгүй биш юм гэж хэлсэн билээ. Дуудлага бүр чухал. Бүгдээрээ итгэлээрээ босож, ачааг мөрөн дээрээ авч, энэхүү үн цэнтэй ажлыг урагшлуулцгаая. Итгэлтэй аавыгч Доротитэй хамт араагаа хөндрүүлээд үйлчилцгээе. Ахагч нарын хувьд үйлчилцгээе. Хэрв та нар бишоп эсвэл салбарын ерөнхийлөгчөө баярлуулахыг хүсэж байвал түүнээс би яаж туслах вэ? Их эзэн намайг хаана үйлчлээсэй гэж хүсэж байгаа бол гэж асуу. Тэр залбирч таны хувийн гэр бүлийн ажил албаны хариуцлагуудыг бодож үзсэн тохирох дуудлагыг өгөхөөр сүнслэгээр өдөөгдөх болно. Та дуудлагадаа томилогдсоноор амжилттай байхад тань туслах санваарын ажлыг хүлээн авах болно. Та ажиллахтай болно. Сүмд гишүүн бүр хэрэгтэй байдаг ба гишүүн бүрд үйлчлэх боломж хэрэгтэй байдаг. Бидний агуу үлгэр жишээ болох Иесус Христ эцгийнхээ ажилд өөрийгөө зориулсан юм. Энэ дэлхийг бүтээхээс өмнө их зөвлөгөөн дээр Иесус эхлээс сайн дураараа сонгогдож томилогдсон байсан ба би энд байна. Намайг илгээхт юм хэмээн хэлсэн юм. Үүний хэснэ тэр бид бүгдийн үйлчлэгч болсон. Иесус Христээр болон түүний цагаатгалаар дамжуулан хүлээн авдаг хүчээр бид үйлчлж чадна. Тэр бидэнд туслах болно. Хувийн нөхцөл байдлаасаа шалтгаалan одоохондоо уламжлалт арга замаар сүмд үйлчлэх боломжгүй байгаа ч үйлчлэх хүсэл хандлагатай байдаг та бүхэнд би гүн сэтгэлийн хайраа илэрхийлж байна. Та нарын хичээл зүтгэлийг ажиллагдах болтугай хэмээн би залбирч байна. 7 хоног бүр дуудлага эрхэмлэн биелүүлдэг, удахгүй үйлчлэх дуудлага хүлээн авах хүмүүст би талархлаа илэрхийлмээр байна. Бидний бүх тосломж хичээл зүтгэлийг үнэлдэг ба ялангуяа бидний үйлчлж буй төвөнд үнэлэгддэг. Үйлчлж байгаа хүн бүр Бурханы ач хэвэлийг хүлээн авах болно. Бидний нас, нөхцөл байдал ямар ч байсан гэсэн үйлчлэгийг уриагаа болгоцгоё. Дуудлагадаа үйлчил, номлолд үйлчил, ээжтэй үйлчил, танихгүй нэгэнд ч үйлчил, хөрштэй үйлчил, зүгээр л үйлчил. Үйлчлэх мөн Иесус Христийн жинхэнэ дагалдагч болох хичээл зүтгэлд маань их эзэн биднийг ажиллах болтугай. Тэр амьд бөгөөд энэ ажлыг удирдах гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
On a single signal from the conductor.
Удирдаачийн дохиогоор цуглархсад бол найрал дуучид хамтран уулын өргөл дээр дуудлыг дуулна. Бид дараа нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Рональд Расбанди үгийг сонсон. Түүнийг үг хэлсний дараа далын ахлагч Эван А. Шмуц болон Кабрет Натрас нар үг хэлэх болно. Тэднийг үг хэлсний дараа найрал дуучид I'll follow him in faith дуудлыг дуулна. Дараа нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Дэйл Ж. Ренланд бидэнд хандан үг хэлнэ.
This is the 186th semi-annual general.
Энэ бол Иесус Христийн хожимын гэгдлүүдийн сүмийн хагас жил дутмын 186 дахь ерөнхий чуулган юм.
Good afternoon, dear brothers and sisters.
Бид энэ чуулганы үеэр үлчлэгчнийг ажиллагдж байна вэ?
It has been a year of stretching, growth, and earnest, ever-present petitions to my Father in heaven.
Олон жилийн өмнөөс таньж мэддэг болж хайрлаж ирсэн дотны нэг найзтайгаа уулзсны дараа өнөөдрийн хэлэх энэ үгээ бэлтгэе гэсэн санаа надад төрсэн юм. Бидний уулзах үед найз маань хэцүү байгаагаа надад хэлсэн. Өөрийнх нь хэлснээр тэр итгэлийн хямралд орсноо мэдэрч байсан бөгөөд надаас зөвлөгөө авахыг хүссэн байв. Тэр надтай сэтгэлийн зовлон бэрхшээлээ хуваалцах гэсэнд нь би талархаж байлаа. Тэр өмнө нь мэдэрч байсан сүнслэг мэдрэмжээ мөн тэр үед алдаж байгаа гэж бодсон зүйлээ дахин мэдрэхийг хичнээн хүсэж байгаагаа хэлсэн юм. Би түүнийг ярихыг анхааралтай сонсож эхэзэн надаар юу гэж хэлүүлэхийг хүсэж байгааг мэдхээр чин сэтгэлээсээ залбирав. Найз маань магадгүй та нарын дунд байгаа зарим хүний адил Тэнгэрлэг эцэгээ та үнэхээр байдаг юм уу гэх хүүхдийн эсхийн дуулалд оновчтой илэрхийлсэн байдаг асуултыг тавьсан юм. Би яг энэ асуултыг тавьж байгаа хүмүүс зориул найздаа өгсөн зөвлөгөөгөө өгөхийг хүссэн ба та нарын хүн нэг бүр итгэлээ хүчрхэгжүүлэн Есүс Христийн үнэнч шав байх шийдвэрээ дахин гаргаасаа хэмээн найдаж байна. Би эхлээд та нар бол бидний хайрладаг Тэнгэрдэх эцгийн охин мөн хүүн бөгөөд түүний хайр өөрчлөгддөггүй гэдгийг сануулж байна. Хувийн асуудал, зовлон бэрхшээл, эсвэл урам хугаралт, бүтлгүйтэл зэргийн үед ийм найдвар төрүүлэх хайрын мэдрэмжийг эргэн санахад хэцүү гэдгийг би мэднэ. Есүс Христ бидний хүнд хэцүү бэрхшээл, зовлонгийн талаар мэддэг. Тэр өөрийн амийг бидний төлөө өгсөн. Түүний эцсийн цаг мөч төсөөлхийн аргагүй аимшигтай байсан ч гэсэн бидний хүн нэг бүрийн төлөө хийсэн золиослол нь цэвэр ариун хайрынх нь илэрхийлэл байсан юм. Ямар ч алдаа, гэм нүгэл, сонголт Бурхны хайрыг өөрчлөхгүй. Энэ нь нүгэлт үйлдэлийг хүлээн зөвшөөрсөн эсвэл нүгэл үйлдсэн бол намжлах үүрэг хариуцлагыг маань болиулсан гэсэн үг биш юм. Тэнгэрлэг эцэг та нарын хүн нэг бүрийг мэддэг, хайрладаг, мөн туслахад үргэлж бэлэн байдаг гэдгийг бүү март. Найзынхаа нөхцөл байдлын талаар тунгаан бодох зуур морны номонд байдаг нэгэн агуу мэрэгэн ухаан санаанд минь орж ирсэн юм. Мөн идүүгээ хөвгүүд минь санах тун Бурхны хүү Христ болох бидний гитлэгчийн хатан дээр та нар суурэ тавих ёстойг санах тун. Иймээс чөтгөр хүчит салхиа тийм ээ. Хуй салхиндах дайралтай илгээхэд тийм ээ. Түүний бүхий л мөндөр мөн хүчит шуурга та нар дээр нүдхэд энэ нь та нарыг зовлонгийн хийгээд төгсөлгүй халаглалын ангал тийш доош чирч дийл хүчгүй байх болно. Та нар дээр нь босгогдсон бат бөх суур дээр хүмүүн нь үүний дээр барьвал унах аргагүй суур болох хадны учир болоо. Зовлонгийн хийгээд төгсгөлгүй халаглалын ангал нь хинч хүсгээр сайхан газар биш гэдгийг би гэрчилж байна. Миний найзад ангалын ирмэг дээр зогсож байгаа мэт санагдж байсан. Би найзтайгаа адил асуудалтай хүмүүс зөвлөгөө өгөхдөө түүний олон жилийн ариун нандин туршлагуудаа мартаж суулд ороо болж эргэлцэхэд хүргэсэн шийдвэрүүдийг асууж сонирхсан юм. Би та нарыг сүнсийг мэдэрч байсан болон хүчтэй гэрчлэлтэй байсангүй тавьсан сүнслэг үндэс суур зэрэгэ ялангуяа асуудалтай тулгарсан үедээ дурсан санаарай гэж тэдэнд уриалж байсантай адил одоо ч бас үрий. Хэрвээ та нар үүнийг хийж гэрчлэлийг тань өсгөж бэхжүүлдэггүй юм уу, итгэлийг тань илэглэн шоолдог зүйлээс зайлсхийвэл гэрчлэл тань өснө нэмэгдэж байсан үнэт цаг мөчүүд тань
залбирал, мацыг барилтаар дамжин ой ухаанд тань иргэн ирнэ гэдгийг би амлаж байна.
Та нар Иесус Христосийн сайн мэдээний хамгаалалт, халуун дулаан мэдрэмжийг дахин мэдрэн гэдгийг би амлаж байна.
Бидний хүн нэг бүр эхлээд өөрсдийнхөө, дараа нь иргэн тойрондох хүмүүсийнхээ сүнслэг байдлыг хүчрхэгжүүлэх ёстой. Судруудыг тогтмол тунгаан бодож, уншиж байхад тань төрсөн бодол мэдрэмжээ санаарай. Үнний өөр их сурвалжуудаас ч бас ирэлхийл. Гэвч хэрэгтэд Бурхны зөвлөмжийг анхааран сонсхаваас суралцсан байх нь сайн хэрэг химэх судрын сэрэмжлүүлгийг анхааралтай ав. Сүмийн цуглаануудад ялангуй ариун ёслолын цуглаанд оролцож ариун ёслолоос хүртэн гэрээнүүдэ үүнд аврагчийн сүнс таанартаа үргэлж хамт байж болохын тулд түүнийг байнга дурсан санана гэсэн амлалтаа шинчилж бай. Бид ямар ч алдаа гаргаж өөрийгөө төгс биш гэж боддог байсан ч хэлээ үргэлж бусдыг ажилж өргөн дэмжих боломжтой. Христ ихтэй адил үйлчлэлээр тэдэнд тусламжийн гараа сунгах нь бидэнд зүрх сэтгэлийнхээ гүнд Бурхны хайрыг мэдрэхэд тусалдаг. Дэд хуйлдах, өөртөө анхаарал тавьж, сэтгэлээ няхуурах хин. Нүдээр үзсэн бүхнээ чи мартуу зай. Тэдгэрийг насан туршдаа зүрхнээсээ салгуу зай. Харин тэдгэрийг хөвгүүд ач нартаа таниулж мэдвэл химийн хүчрхэг зөвлөгөөг санах нь чухал. Бидний хийсэн сонголт хойч үеийнхэнд маань нөлөөлдөг. Гэр бүлийн хинтээгээ гэрчлээ хуваалцаж, амьдралдаа сүнсийг хүлэн зөвшөөрөхөд ямар мэдрэмж төрж байснаа санан, уг мэдрэмжээ тэмдэглэлийн дэвтэр хувийн түүхэндээ бичгэд тэднийг урамшуул. Тэгэх юм бол өөрсдийнх нь үгс шаардлагатай үед ихэзэн хичнээн сайн хандаж байсныг нь сануулна. Нефай өнгөрсөн үеэ мартахгүй тулд өөрсдийн хүмүүсийн тухай сэтгэлсэн түүхийг агуулсан гуйл ялцсуудыг олж авахар ах нарынхаа хамт Иерусалим руу буцсныг та нар санаж байгаа. Түүнчлэн Мормоны номонд Хиламан ихэзэн хичнээн сайн байсныг хөвгүүдтэй мартуулахгүй тулд тэднийг анхны эцэг өвгдийнх нь нэрээр нэрлсэн байдаг. Тэр болгоогтун хөвгүүд минь та нар Бурхны зарилгуудыг дагахыг санаасаа хэмээн хүснэ би. Болгоогтун, Иерусалимын утгаас гарч ирсэн анхны эцэг өвгдийнхөө нэрсийг би та нарт өгсөн билээ. Мөн та нар өөрсдийн нэрсийг санахтаа тэднийг санаж болно хэмээн би түүнийг хийсэн. Мөн та нар тэднийг санахтаа та нар тэдний үйлүүдийг санаж болно. Мөн та нар тэдний үйлүүдийг санахтаа тэдгээр нь сайн байсан гэдг нь хилэгдэж, мөн түнчлэн бичиглэгдсэнийг мэдэж болно. Тиймээс хөвгүүд минь, бүр тэдний тухай хилэгдэж, мөн бичигдсэн шиг, та нарын тухай хилэгдэж, мөн түнчлэн бичиглэгдэж болохын тулд сайн болох түүнийг та нар үйлдээсээ химээн би химээжээ. Өнөө үед ч гэсэн олон хүн өв уламжлаа мартуулахгүй тулд хүүхдүүдээ судрын баатрууд эсвэл итгэлтэй үгдээцийнхээ нэрээр нэрлдэг уламжлалыг дагадаг. Намайг төрөхөд надад Рональд А. Расмунд гэдэг нэрийг өгсөн. Миний аавын маань үгдээцийн удмын нэр юм. Харин дундх нэр болох Аан, ээжийн маань Андерсон гих дайнаас гаралтай өвгдээцийг хүндэтгэн сануулхаар надад өгсөн нэр. Миний хулан цөвөө Джейнс Андерсон дайнаас ирсэн. 1861 онд хоёр номлогч Джейнс болон Эйн Катрин Андерсоны гэрт ихэдснэр удирдуулан очсон бөгөөд тэдэнд болон тэдний хүү 16 настай Андрууд сэргээгдсэн сайн мэдээг танилцуулжээ. Тийнхүү итгэлээ өвлүүлэх уламжлалын их усүр тавигдж, миний бие гэр бүлтэйгээ уг өвийг хүлээн авсан юм. Андерсны гэр бүл Морны номыг уншиж, удалгүй баптизм хүртэв. Дараа жил нь Андерсны гэр бүл Атлантын далайг гаталж, Хойд Америкийн гигантнүүдтэй нэгдэх бошиглогчийн дуудлагыг хүлээн авсан байна. Харамсалтай нь, Джейнс далайгаар аялж байхдаа нас барсан ч, эхнэр хүү хоёр нь Солт Лейкийн хөндөө рүү цааш аялсаар 1862 оны 9-р сарын 3-нд хүрч иржээ. Тэд зовлон бэрхшээл, гуниг харамслыг туулсан ч гэлээ,
тэдний болон үе үеийн үр удмынхын итгэл сулраагүй юм. Ховын болон ариун нандин сүнслэг туршлагуудаа ямар ч үед мартаж, эргэлзэж, үл ошиож болохгүй. Дайсны төлөвлөгөө бол бидний анхаарлыг сүнслэг гэрчүүдээс холдуулах явдал байдаг бөгөөд их эзэн бидний гэгэрүүлж өөрийн ажилд оролцуулахыг хүсдэг.
Never forget, question, or ignore personal sacred experiences. The adversary's design is to distract us.
Энэ үнний талаар би хувийн жишээнээс хуваалцъя.
The Lord's desire is to enlighten and engage us in his work. Let me share a personal example of this truth. I distinctly recall a time when
хүчтэй залбирсны хариуд сүнслэг өдөөлт төлөө авсан үед тод сандаг. Хариулт маань маш тодорхой бөгөөд хүчрэхэг байв. Харин би тэр даруй уг сүнслэг өдөөлтийн дагуу үйлдэгүү бөгөөд хэсэг хугацааны дараа мэдэрсэн зүйл маань бодит байсан эсэхт эргэлзэж эхэлсэн. Та нарын зарим нь дайсны энэ мэхэнд орж байсан байх. Хэдэн өдрийн дараа оюун санаанд маань судрын дараах хүчрэхэг шүлэг орж ирэн би нойрносоо сэрлээ. Үннээр үннээр би чамд хэлнэ. Хэрв чи дахин нэмэлт гэрчийг хүсэх аваас чи зүрх сэтгэлдээ надад хандан залбирсан тэр шөнийг оюундаа санагтун. Энэ асуудлын талаар чиний оюунд амар амгаланг би яриагүй билүү. Бурханаас илүү агуу ямар гэрч чамд байж болох билээ. Их эзэн, за Роналд, би чамд юу хийх ёстойг чинь аль хэдийн хэлсэн биз дээ. Одоо түүнийгээ хий гэж хэлж байгаа мэт санагдсан. Хайраар залруулан удирдамж өгсөнд нь би хичнээн их талархсан гэж сүнслэг өдөөлт намайг тэр даруй тайвшруулсан бөгөөд залбирлыг маань хариулсан гэдгийг би зүрх сэтгэлээрээ мэдж сүнслэг өдөөлтийнхөө дагуу үйлдэж чадсан юм. Бидний оюун санаа хэрхэн хурдан мартдаг, мөн сүнслэг туршлагууд хэрхэн биднийг удирддаг болохыг харуулахын тулд би энэ туршлагыг танартай хуваалцлаа. Би мартахгүй тулд ийм цаг мөчүүдэд нандингэж сурсан юм. Би найзтай болон итгэлээ бэхжүүлэхийг хүсэж байгаа бүх хүнд дараах зүйлийг амлая. Та Есүс Христийн сайн мэдээний дагуу итгэл дүүрэн амьдарч сургаалыг дагах юм бол гэрчлэлтэнд хамгаалагдаж өсөх болно. Эргэн тойрондох хүмүүсийн танд үйлдэл ямар байхаас үл хамааран хийсэн гэрээгээ сахи. Ховын гэрчлэл, сүнслэг туршлагаараа хайртай хүмүүсээ хүчрхэгжүүлдэг хичээнгүй эцэг их, ах дүү, өвөө эмээ, нагад сах ихч, мөн найз нөхөд бай. Бусдын үйлдэлээс болж та нарын амьдралд эргэлзээ төрүүлэх шуурга гарах үед үнэн ч тууштай хэвээр үлдээрэй. Та нарыг сүнслэг байдлаар синхруулж бэхжүүлдэг зүйлсийг эрэлхийл. Үнэхээр үнэншмэр үнэн гэгдэх худал хуурмаг зүйлсээс зайлсхийж хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр, инрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, дүлгүүн зам болон өөрийгөө захирах байдлын талаар сэтгэгдлээ бичиж тэмдэглэхээ санаарай. Амьдралын хүчит шуурганд автахтаа Бурхны охин хөвгүүн болох Тэнгэрлэг өв мөн дэлхийнхний санал болгох ямар ч зүйлтэй харьцуулахын аргагүй мөнхийн хувь заяагаа буюу түүнтэй амьдрахаар нэгэн өдөр эргэж очино гэдгээ бүү март. Алмагийн болгоох түн би танарт хэлнэ. Ах дүүс минь, хэрв танаар зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг эдэлсэн бол мөн хэрв танаар гитлэгэх хайрын дууг дуулмаар санагдсан бол би асууя. Та нар одоо тийм мэдэрч чадна уу? Хэмээх илдэг зөвлөн үгсийг санаарай. Итгэлээ бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа бүх хүнд бүү мартаарай гэж гуй. Бүү мартаарай. Би Йосеф Смит Бурханы бошиглогч байсан гэдгийг гэрчилж байна. Түүний өөрийн үгээр бичиж тэмдэглэсэнчлэн тэр Бурхан эцэг болон түүнийхүү Есүс Христийг харж ярьсан гэдгийг би мэднэ. Бид бүгдээ түүний гэрчлэлийг мэдүүлэхийн тулд тэрээр уг үйл явдлынхаа талаар бичиж тэмдэглэхээ мартаагүйд би талархдаг. Би эхэзэн Есүс Христийн талаар гэрчилж байна. Тэр амьд бөгөөд энэ сүмийг тэргүүлдэг гэдгийг би мэднэ. Би энэ бүхнийг өөр ямар ч дуу хоолой, гэрчээс үл хамааран өөрийн биеэр мэдэх бөгөөд та бид ариун нандин мөнхийн үнэнүүдийг мартахгүй байж юуны өмнө бид амьд гэдгээ болон биднийг хайрладаг мөн бидэнд мөнхийн аз жаргалыг хүсдэг Тэнгэрлэг эцгийн эцэг ихэнх охид хүүгүүд гэдгээ хизээч мартахгүй байгаасаа хэмээн залбирч байна. Би эдгээр үннийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Dear brothers and sisters, as part of our heavenly
Father, уй гашууг бидний мөнх бус амьдралд сүлжилтэн байхаар болгосон. Хүнд бэрх сорилт бидэнд харилцан адилгүй тохиолддог боловч бид бүгд ямар нэгэн хэмжээгээр зовох шаардлагатай гэдэгт итгэж болно. Яагаад юм байх ёстойг илүү сайн ойлгоход ариун сүнс бидний удирдаасаа хэмээн би залбирч байна. Бид амьдралын хүнд туршлагыг Есүс Христэд итгэх итгэлийн нүдээр харах үед завлын шаналт, бурханлаг зориг байж болдгийг харж чадна. Итгэлтэй хүмүүс Петрийн өгсөн утга зөрөлдсөн зөвлөхөний үүнийг өөрсдийн туршлагаараа мэдж авч чадна. Тэрээр харин та нар зөвхт байдлын төлөө завлан эдлэхэд хүрлээч та нар ерөөлтэй яг хэмээн битсэн байдаг. Бид ойлгохын тулд зүрх сэтгэлээ зориулснаар бэрхшээл сорилтыг сайтар төвчөж, тэднээс суралцаж, тэдний ачаар сайжрах чадвараа нэмэгдүүлж чадна. Ийм ойлголт нь сайн хүмүүст яагаад муу зүйлс тохиолддог юм бол гэсэн мөнхийн асуултад хариулах боломжийг олгодог. Өнөөдөр намайг сонсож буй хүн бүр ямар нэг хэмжээгээр ганцаардал, цөхрөл, уйдхаргуу нэг уу гашууг үзэж туулсан байгаа. Итгэлийн мэлмээ, мөнхийн үнэнний тухай ойлголтгүйгээр бид ихэнхдээ мөнх бус байдал тохиолддог зовлон шанал нь Тэнгэр дэх эцгийн маань агуу төлөвлөгөө бол үнэхээр аз жаргалын мөнхийн төлөвлөгөө юм гэсэн мөнхийн үннийг бүдгэрүүлж эсвэл сүйдэрлэж болно гэдгийг мэддэг. Бүрэн дүүрэн баяр баясгалан хүлээн авах өөр арга зам гэж үнэхээр үгүй. Бурхан биднийг өөр өөрсдийн өвөрмөц бэрхшээлүүдэд итгэлээр хариу үзүүлэхэд урьдаг. Ингэснээр бид айдстал хүлээн авч мөн өөр ямар ч замаар олж чадахгүй мэдлэгийг олж авдаг. Бид ямар ч нөхцөл байдалд зарилхуудыг дагахаар зааварлагдсан. Учир нь гай завлан тохиолдоход итгэлтэй байдаг түүний мөнхөө түүний шагналын Тэнгэрийн хаант улсад илүү агуу бүлгөө. Бид судраас хэрвчи уй гашуутай байхаваас сүнс чинь баяр хөөртэй байж болохын тулд их эзэн бурхнаа даруухан залбирлаар дуудах тун хэмээн уншдаг. Төлөөлөгч Паул зовлон үдсэн хүн байсан бөгөөд бидний төвчээртэйгээр дажгүй тисэх үед ирдэг мөнхийн үзлийг өөрийн туршлагад үндэслэн гүн гүнзгий гайхалтайгаар заасан юм. Тэр учир нь цаг зуурын ялахгүй зовлон нь бидэнд мөнх алдрыг үлэмж аривнаар бий болгож байна хэмээн хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл бид зовлон зүтгүүрийнхээ донд бурхан мөнх бус байдлын шагналуудыг хангаж өгсөн гэдгийг мэдэж авч чадна. Паул амьдралдаа үзэж туулсан бэрхшээл, хавчлах, уй гашууга ялахгүй зовлон гэж хэлсэн нь түүний амссан зовлонг дүрслэхэд багдах боловч сайн мэдээний мөнхийн үзэл түүний зовлонг нэмгэлсэн юм. Түүний Есүс Христэд итгэх итгэл нь бүх зүйлийг төвчхөөс болгосон. Паул 5 удаа ташуурдулж, 3 удаа саваагаар зажанчулж, 1 удаа чулуугаар шидүүлэн, 3-аа усан онгоцны сүрэлд өртөж, мөн живэх аюул, дээрэмчид хуурамч ахнараас болж өхлийн ирмэгт тулж ирсэн төдийгүй ядарч, бас өвдөж, үлсэж цангаж, мөн хүйтэнд нүцгэн хоригдож байсан. Бидний олон нь өөрсдийг мань зовоож би асуудлуудыг зайлуулан авахыг бурхнаас гуйдаг бөгөөд хүсэн хүлээсэн тайтгарлаа аваагүй үедээ тэрээр биднийг сонсохгүй байна гэж бодож эхэлдэг. Ийм үчидч тэр бидний залбирлуудыг сонсдог бөгөөд түүнд бидний завлан зүтгүүрийг үргэлжлэхийг зөвшөөрөх шалтгаан байгаа. Мөн тэдгэрийг даван туулахад тэр бидэнд туслах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Паул дотоод сэтгэлийн эргцүүлсэн хэсэгтээ өөрийн махан бийдэх нэр нь үл мэдэгдэх өргөсний тухай бидэнд ярьсан бөгөөд энэ нь түүнийг маш ихээр шаналгаж үүнийг өөрөөс нь салгаж өгөхийг их эзнээс өвдөг сүгдэн гурвантаа хүсэмжлэн гуйхад хүргэсэн. Паулын залбирлын хариуд их эзэн өргөсийг салгаагүй, харин миний нэгүүлсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхс байдал дотор миний хүч бүрэн төгс болно хэмээн амар амгалан ярьж түүний зүрх сэтгэлд ойлголтыг өгсөн. Паул шинэ ойлголттой болж өөрт нь өгөгдсөн өргөсийг хүлээн авч талархдаг болсон. Тэрээр "Иймд би ихэд баяртайгаар мөхс байдлуудаараа илүү сайрхана. Ингэх нь Христийн хүч миний дотор оршихын тулд билээ" хэмээн хэлсэн юм. Бид мөнхийн энэ үслийг амьдралдаа бий болгосноор бидний дэсэж тэвчих чадвар нэмэгдэн улмаар тусламж хэрэгтэй хүмүүст хэрхэн туслахад суралцдаг бөгөөд мөнх амьдралын замд Бурханы сургамж болгон өгсөн туршлагуудыг ойлгож талархлаа илэрхийлдэг. Бид өөрсдийгөө амьдралын завлан зүдгүүрт нухлагдаж яваг хараад бэрхшээлүүд маань бидний шав байх зам дээрх тэмдэг гэдгийг харах нь хэцүү байж болох юм. Гэвч бид цөхрлийн харанхуй хөндлөд байна уу? Эсвэл аз жаргалын дардан зам дээр байна уу гэдгээс үл хамааран бусдын завланг харан өрөвдөж хайрлахыг сурах нь адислал билээ. Саяхан би Филиппиний газны чуулганд оролцож байхдаа Даниэл Хэ Апилада ахын гонигт түүхийг сонсоод сэтгэл зүрх минь эмтрэх шиг болж билээ. Апилада ах эхнэрийнхээ хамт 1974 онд баптизм хүртжээ. Тэд сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээн авч ариун сүмд лацтан холбогдсон байна. Дараа нь тэд 5 сайхан хүүхдээр айцлагджээ. 1997 оны 7-р сарын 7-нд Апилада ахыг газны ерөнхийлөгчээр үйлчилж байх үед түүний жижигхэн байшинт гал гарсан юм. Апилада ахын том хүү Майкл аавыгаа шатаж буй байрлалаас гаргаж аварсны дараа бусдыгаа аврахаар байшин руу буцаад гүйжээ. Тэр үед Апилада ах хүүгээ сүүлчийн удаа харсан байна. Түүний эхнэр 5 хүүхэд нь төмөрт амиа алдсан юм. Эмгэнэлт явдал болох үед Апилада ах бурхны ховд зөвхөн амьдралаар амьдарч байсан нь энэ явдлаас сэргийлэгч юм уу? Уу гашуугаас нь ангижруулаагүй юм. Гэвч тэр гэрээнүүддээ үнэнч байж Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр эхнэр болон гэр бүлтэйгээ дахин хамт байх болно гэсэн амлалтад итгэлтэй байж энэ итгэл найдвар нь түүний бодгаалд зангу болсон юм. Айлчлалын үеэр өдгөө гадсны патриарх Апилада ах намайг шинэ эхнэр Симонет болон Рафаэль Даниэл хэмээх хоёр хүүтэйгээ танилцуулсан. Есүс Христ үнэхээр шаналсан зүрхтэй хүмүүсийг эдгээх бөгөөд эдгээж чадна. Апилада ахын түүхийг сонсоод түн тохиолдсон гай гамшиг олон хүнийг өөртнийх нь уу гашуу, зовлон шаналл үүний дэргэд өчнөхөн зүйл гэж бодоход хүргэхгүй гэж би санаа зовж байна. Өөртөө түнтэй бүү харцвал харин өөр өөртний зовлонг тулах явцдаа суралцаж мөнхийн зарчмуудыг ойлгож хэрэгжүүл. Ховь хүн бүрд хандан ярихыг минь зөвшөөрнө. Эсэж туйлдсан хүн дарамт үрсэн хүмүүсээ та нарын тус тусын зовлон бэрхшээл, уу гашуу, ганцаардал, хахацл, эсвэл цөхрөл, өвчин шаналл, асуудал бүхий л эмгхийг тэнгэрдэг хэцэг болон түүнийг хүү ойлгодог гэдгийг би хэлмээр байна. Итгэлтэй бай, зоригтой бай, бурхны амлалтуудад итг. Есүс Христийн үүрэг зорилго нь тэр өөрийн хүмүүсийн шаналл, мөн өвчнүүдийг өөр дээрээ авах, өөр дээрээ тэдний сул дорой чанаруудыг авах, өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудынхын дагуу халамжлах явдал байсан. Бид аврагчийн хармгийн өгдөг бэлгийг бүрэн хүлээн авахын тулд итгэлээ хөгжүүлснээр зовлонгоороо дамжуулан суралцах үйл явцад бүгд зориуд оролцохгүй л бол зовлон шаналл дангаараа бидэнд заадаггүй, мөн үн удаан үргэлжлэх үн цэнтэй юу ч өгдөггүй гэдгийг ойлгох ёстой.
In the process of learning,
ахлагч Нил Максвелл зовлон шаналлдах зорилгын тухай сурсан зүйлээ хуваалцахдаа сайн төвчөж чадвал зарим зовлон биднийг чанаржуулж чаддаг. Сайн төвчих нь хангалттай дүлгүүн байх. Холбогдох туршлагуудаас суралцах зэргээс бүрддэг. Эдгээр зүйлийг зүгээр л даван туулахаас илүүтэй эдгээр нь биднийг ариусгах замаар бидэн дээр эрх ёстой хэмээн хэлжээ. Есүс Христэд болон түүний амлалтуудад хүчтэй тууштай итгэх нь эрх илүү сайн зүйлсэд баттай итгэх боломжийг олгодог болохыг би бусдын амьдрал жишээнээс ажигласан. Энэхүү баттай итгэл найдвар нь эцэг хүртэл төвчгэд бидэнд хэрэгтэй хүч чадлаар хангаж биднийг говьшгүй болгож байдаг билээ. Бид мөнх бус байдлын зорилгыг ялангуяа тэнгэрлэг газруудад бидэнд бэлтгэсэн шагналын бат бөх байдалтай өөрсдийн зовлонг холбож чадвал Христэд итгэх итгэл маань өсөж бид өөрсдийн бодгайд тайтгарал хүлээн авах болно. Тэгээд бид хонглын үзүүр сүмийн гэрлийг харж чадна. Ахлагч Джеффри Ар Холланд үнэхээр хонглын үзүүрт гэрэл байдаг. Энэ бол төгсгөлгүй. Мөн хитэж харанхуйлагдах нь үгүй гэрэл. Дэлхийн гэрэл, сөрлөг бөгөөд өглөөний ад юм. Энэ бол бурхан өөрөө юм хэмээн заасан. Бид энэ амьдралын эдрээтэй бараан туршлахууд төр зуурынх, тэрж байтугай хамгийн түнэр харанхуй шүнч хэсэн үүрийн гэгээгээр солигддаг гэдгийг мэддэг болсноор бид хүч чадал авч болно. Бүх зүйл дуусаж, бид бүх зүйлийг Есүс Христэд итгэх итгэлтэйгээр тэвчсэн бол Бурхан тэдний нүднээс урсах нулимс бүрийг арчих болон химэх амлалт бийлнэ. Би Бурхан амьд гэдгийг, мөн амлалтаа сахидаг гэдгийг гэрчилж байна. Аврагч хүн бүрийг хийрч түүний цагаатхлаас хүртэхэд урддаг гэдгийг би гэрчилж байна. Бид түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр тэр биднийг өргөж бүх зовлон зүдгүүрийн мэн турш биднийг хамгаалж эцэст нь биднийг Селестиал хаант улсад аврах болно. Би та бүхнийг Христэд ирж итгэлтэйгээр давгүй сайн төвчөж түүгээр төгөлдөрчөхөд урьж байна. Есүс Христийн нэрээр Амен.
Ахагч нараа, би сүүл үед хүүхдүүдийнтэй сайн мэдээний талаар мэддэг бүх зүйл зөвхөн цорын ганц их үсүр болох танаас ирсэн бол тэд хэр их зүйлийг мэдэх бол гэсэн асуултыг тунгаан бодох болсон. Энэ асуулт хүүхдүүдийг хайрлаж, заа чиглүүлэн тэнд нөлөөлдөг бүхэн тамаатай. Бид гитгэлэгч маань амьд гэдгийг эцэг их минь мэддэг гэсэн дурсамжийг хүүхдүүдийнхээ зүрх сэтгэлд тоногшуулахаас илүү өөр ямар агуу бэлэг өгч болгосон бэлээ. Тэд бидний мэддэг зүйлийг мэддэг үү? Хамгийн чухал нь түүний амьд гэдгийг тэд өөрсдөө мэддэг болсон уу? Би бага байхдаа ээжийнхээ хойд өсөхөд хамгийн хэцүү хүүхэд байсан юм. Би дэндүү хөдлөөнтэй хүүхэд байсан тул ээж минь намайг насан турш чадлагүй осолд эндчихвээ гэж хамгийн их айдаг байснаа над хэлдэг байв. Би хөдөлгөөн арай л дэндүү хүүхэд байлаа. Би бага байхдаа ариун ёслын нэг цуглаан дээр гэр бүлийнхэнтэйг хамт сууж байснаа сандаг. Ээж маань шинэ багц удартай болоод удаагүй байв. Энэ шинэ багц нь бүх жишиг бүтээлийг нэгтгэсэн ном байсан бөгөөд голдоо тэмдэглэл хөдлөх шугамтай цаастай байлаа. Би цуглааны үеэр судрыг нь барьж болох уу гэж асуув. Тэр намайг бишрэл хүнд итгэлтэй суух байх гэж найдан надад судраа өгсөн юм. Би судрыг нь анхааралтай уншиж байхдаа тэмдэглэл хөтлөх хэсэгт ховын зорилгоо бичснийг нь анзаарав. Зорилгынх нь утга санаа юу байсныг дурдахын тулд би өөрөө 6 хүүхдийн 2 дахь нь бөгөөд намайг Брэт гэдэг байсан. Ээж маань Брэтэд төвчээртэй хандах гэсэн
ганцхан зорилгыг улаанаар битсэн байж үлээ. Гэр бүлээ босгоход эцэг ихэд маань тулгарч байсан бэрхшээлийг би та бүхэнд илүү сайн олуулахын тулд гэр бүлэрээ судраас сэрхэн уншдаг байсан талаар ярив. Өглөө бүр өглөөний ундны үеэр ээж минь гэрийнхэндээ морны номоос уншиж өгдөг байв. Энэ үеэр миний ах Дэвид хоёр чимээгүйч бишрэл хүндэтгэлгүй суудагсан. Үннийг хэлэхэд бид сонсдогчгүй байсан бөгөөд овьясны хайрсан дээрх бичсэн үгсийг л уншдаг байлаа. Эцэст нь нэгэн өглөө би ээжтэйгээ шууд нүр тулахар шийдэв. Ээжээ, та яагаад үүнийг хийдэг юм бэ? Яагаад өглөө бүр мормын номоос уншдаг юм бэ? Гэж би хашрах шахам асуулаа. Би дараа нь хэсгээс жичмээр нэг зүйлийг хэлжүүлээ. Үүндээ би үүнийг хэлсэн гэдэгтээ одоо ч итгэж чаддаггүй. Би түүнд ээжээ, би сонсохгүй байна гэж хэлсэн. Түүний өгсөн хайраар дүүрэн хайраар дүүрэн хариулт миний амьдралыг оронгоор нь өөрчилсөн юм. Ээж минь, хүү минь. Би нэг уулзалт дээр ерөнхийлөгч Мэрин Жеромны судар уншсанаар адилхан ирдэг тухай зааж байсныг сонссон. Би энэ хурлын үеэр хэрв морны номыг өдөр бүр хүүхдүүдэд уншиж өгвөл тэднийг алдахгүй гэсэн амлалтыг хүлээвсэн юм. Гэснээ миний нүд рүү ихсэж хараад би чамайг алмаргүй байна гэж эрс шийдэмгий хэлжүүлээ. Түүний үг миний зүрх сэтгэлд хүчтэй нөлөөлсөн юм. Би төгс биш ч гэсэн аврахад харамсахааргүй үнцэнтэй байв. Би хайраар дүрэн тэнгэрлэг эцгийн хүү юм гэсэн мөнхийн үннийг ээж минь надад хязаасан. Нөхцөл байдлаас үл хамааран би аврагдахад харамсахааргүй үнцэнтэй нэгэн гэдгийг мэдэж авсан. Энэ нь төгс бус хүүгийн хувьд төгс мөч байсан билээ. Би өөрийн тэнгэр ирж болсон ээжтэй үүр талархаж явдаг бөгөөд хүүхдүүд нь төгс бус байсан ч гэсэн тэднийг төгс хайрладаг бүх тэнгэр илчид талархаж байна. Миний тэнгэр илчүүд хэмээн нэрлэж буй бүх инхч энэ дэлхий дээр байхдаа гэрлэж хүүхэд төрүүлсэн эсгээс үл хамааран Сионы ихчүүд мөн гэдэгт би бат итгэдэг. Олон жилийн өмнө тэргүүн зөвлөл их хүн байх нь бурханлаг байдлаа тун ойр. Энэ бол хүн төрлөختний хүлэн авч болох хамгийн дээд ариун нандин үүрэг юм. Энэ ариун нандин үүргээ эрхэмлэн хүндэлдэг хүмүүсийг тэнгэр элчүүдтэй энэ зэрэг зүүлж тавьдаг юм хэмээн тунхагласан. Би тэнгэрлэг эзэн хүүхдүүдэд мөнхийн үннийг зоригтой мөн хайраар тунхагладаг сүм дайрах тэнгэр элчүүдэд талархаж байна. Би бас сайн мэдээний бүрэн байдлыг агуулдаг мормны номыг бэлгэсэнд талархаж байна. Би үүний үнэн гэдгийг мэднэ. Би өдөр бүр мормны номыг үнэн хүсэлтэйгээр Христэд итгэлтэйгээр уншаад гэрчлэлээ алдаж унсан ямар ч хүнийг мэдэхгүй. Моронын бошгуулийн амлалт нь дайсны хуран мэхлэлтийг ялган таньж зайсхийх чадвартай байх гээд бүх зүйлийн үннийг мэдэх түлхүүрийг агуулсан байдаг. Би мөн тэнгэрлэг эцэг болон түүнийхүү Иесус Христэд талархаж байна. Аврагч төгс биш ёс бус дэлхий дээр хэрхэн амьдрах төгс жишээг бидэнд харуулсан. Тэр биднийг эхлээ тайрсан тул бид ч бас түүнийг хайрладаг. Түүний биднийг хайрлахаар хэмжээшгүй агуу. Тэр бидний жинхэнэ анд найз. Түүний хөлс та бидний төлөө цусны тусал мэт газар тусалж байсан. Тэр өршөөж боломгүй хүмүүсийг өршөөж, хайрлах аргагүй хүмүүсийг хайрлсан. Тэр бүх хүн төрлөختний зөрчил, зовлон зүдгүүр, өвчин шаналлыг ялан дэлхийн тулд цагаатгал хийсэнгээд мөнх бус хүний хийж чадхааргүй зүйлсийг хийсэн. Есүс Христийн цагаатгалын ачаар бидний зовлон зүдгүүр ямар ч байсан бай, бид аврах чадал бүхий түүнд үргэлж найдаж болно гэсэн амлалтай амьдрах боломжтой болсон. Би түүний цагаатгалын ачаар баяр хөөр, амар амгалан, аз жаргал, мөнх амьдралыг авах боломжтой. Ерөнхийдөө Бойд Кей Пейкер мөхлийг дагах цөөн хідээс бусдаар ямар ч зуршил, донтолт, эсэргүүцэл, зөрчил, урвалт, гэмт үйлдэл нь
бүрэн дүүрэн өршөөлийн амлалтаас ангид үлдэхгүй. Энэ бол Христийн загатлын амлалт юм хэмээн мэдгэцэн. Хүн төрлөختний түүхэнд хамгийн гайхалтай үйл явдлуудын нэг бол аврагч Америкийн эртний оршин суугчдод очиж тохиолсон явдал байв. Тэнд байсан бол ямар байх байсныг оюун санаандаа төсөөл. Тэрээр ариун сүм цугларсан хэсэг гигантныг хэрхэн хайрлаж халамжилж байсныг бодох үед би амьдралаасаа ч илүү хайртай хүүхдүүдэд хүүхдүүдийнхээ талаар хэрэгсүүлэн бодсон юм. Би аврагчийг миний хүүхэд бүрийг өөрт нь эрхийг урьж мөн түүний сунгасан мотрыг миний хүүхэд бүр нэг нэгээрээ гар хөлн дээрх сорвиг нь зөөлөн тэмтэрч хажууд нь зогсохыг дараа нь бүгдээрээ зогсоод түүний амьд гэдгийг гэрчилж байгаа бяцхан үрсээ харах нь надад ямар байх байсныг төсөөлөн бодохыг хичээсэн. Би бас хүүхдүүд маань аава, ээжээ, тэр энд байна гэж хэлэх нь ямар байхыг төсөөлөхийг хичээсэн. Хүүхдүүд маань аврагчийг мэддэг, мөн нүглээс ангижрахын тулд ямар их сурвалжийг хайж болохоо мэддэг байгааг нь мэдхээс илүү аз жаргал баяр хөөр авчирдаг зүйл энэ дэлхий дээр байгаа эсэхийг би мэдэхгүй. Тиймээс бид сүмийн гишүүдийн хувьд Христийн талаар номлож гэрчилдэг. Тиймээс бид хүүхдүүдтэйгээ өдөр бүр залбирдаг. Мөн бид өдөр бүр тэдэнтэйгээ хамт судар уншдаг. Бас бусдын төлөөх үйлчлэлд өөрсдөө зориулснаар өөрсдөө олох ажлыг хүлээн авахын тулд бусдад үйлчлэх хэрэгтэй гэдгийг заадаг юм. Бид чав байх эдгээр энгийн загварт өөрсдөө зориулснаар хүүхдүүдэд дайсны догшин салхин туугдах үед аврагчийн хайр, бурханлаг үдрдэмж болон хамгаалтаар хүчрэгжүүлдэг. Сайн мэдээ үнэхээр хүн нэг бүрийн тухай байдаг. Энэ алдагдсан нэг хоньны тухай болон худгийн дэргэд сууж байсан нэг самар эмэгтэйн тухай. Мөн нэг үрлэгэн хүүгийн тухай байдаг. Энэ сонсохгүй байна гэж зарга үсэх нэг бяцхан хүүгийн тухай юм. Энэ төгс биш байж болох ч аврагч эсгтэйгийн нэг байдаг шиг бид ч түүнтэй нэг болж болох бидний хүн нэг бүрийн тухай юм. Бид нэг нэрээр мэдэх хайраар дүүрэн тэнгэрлэг эцэг бидэнд байдаг гэдгийг мөн Иесус Христ бол амьд бурхан амьд хүү гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр төрсөн ганц бөгөөд эцэгт бидний өмгүүлэгч болдог. Түүнчлэн аврал өөр ямар ч замаар биш гагц түүний нэрээр ирнэ гэдгийг би гэрчилж байна. Би Тэнгэрлэг эцгийн бүх хөөгтөд түүнийг мэдж хайрыг нь мэдрэхэд туслахын тулд өөрсдийн зүрх сэтгэл тусламжийн гараа сунгах болтугай хэмээн би залбирч байна. Бид үүнийг хийх юм бол тэрээр бидэнд энэ болон эрх дэлхийд үрдийн баяр баясгалан аз жаргалыг үн хэмээн амласан байдаг. Иесус Христийн нэрээр амен.
My dear brothers and sisters, when I was 12 years old,
намаг 12 настай байхад манай гэр бүл өмнөд шивэдийн далайн эргийн Кетворг гэдэг хотод амьдардаг байв. Бид засаж янзалсан нэг том байшинд байрладаг сүмд очдог байлаа. Нэг нэм гарагт салбарын нөгөө нэг дикэн болох найз Стефан маань сүмдэр намайг ихэд баярлсан байдалтай өгтөв. Бидний сүмийн цуглааны өрөөний залгаа хэсэг рүү очиход тэр халаастаас гал дооч очир засруулагч бас хэдэн шүдэнц гаргаж ирв. Өсвөр насны зориг гарган би уг оч засруулагчийг аваад урт саарл асаагуурыг асаалаа. Би оч зацрахаас нь өмнө унтрай гэж бодож байсан ч унтрах гэж байгаад хуруугаа түлэн оч зацруулагчийг шалан дээр унахчихв. Стефан бит хоёр уг асаагуурын шатхыг сэтгэл түгшин хар зогслоо. Оч зацруулагчаас гал авалтсан хүхрийн утаа цуглааны өрөөний залгаа хэсгийг дүүргэв. Бид хоёр яаран цэвэрлэж оч зацруулагчийн тарсан үртсийг цуглуулад хиндч үнэр нь мэдгэдэхгүй байх гэсэн гинэн бодолтой найдан үнэрийг нь гаргахын тулд өрөөний цоохнуудыг онгойлгов. Аз болоход хинж гимтээгүй бөгөөд ямар ч гар цохрол учраагүй юм. Гишүүд цуглаанд орж ирэх үедээ уг хорц үнэрийг анзаарсан байв. Үнэр нь илт мэдэгдэж байсан бөгөөд цуглааны ариун байдалд саад болсон юм. Хоёрхан дикэн байсан болохоор би сатаарсан байдалтайгаар ариун ёслыг түгээсэн боловч өөрөө ариун ёслоос хүртэх нь зогсгүй гэж надад санагдаж байна. Надад ариун ёслыг өгөхөд би далахнаас ч бас уснаас ч хүртээгүй. Надад маш хэцүү байсан юм. Би их итсэн бөгөөд бурхныг дургуцуулах зүйл хийснээ мэдэж байлаа. Сүмийн дараа буурал үстэй ахмад настай салбарын ерөнхийлөгч Фрэнк Линдберг намайг албан өрөөндөө орж ирэхийг хүсв. Намайг суусны дараа тэр над руу найрсгаар хараад намайг ариун ёслоос хүртээгүй ажигласан гэдгээ хэлв. Тэр надаас яагаад хүртээгүй шалтгааныг асуухад нь түүнийг мэдэж байсан гэдгийг би гадарлаж байсан юм. Хүн бүр миний хийсэн зүйлийг мэдэж байсан гэдгийг би баттай мэдэж байлаа. Намайг түнд учрыг хийснээ дараа тэр надаас өөрт минь ямар санагдаж байгааг асуу. Нулимсаа туслуулан би маш их харамсаж байгаагаа мөн бурхан надад сэтгэл дундуур байгааг мэдэж байгаагаа төгдрөн байж хэлв. Ерөнхийлөгчлийн дээр хуучирсан хавцтай сургаалбай гэрээ судрыг гаргаж ирв. Тэр доогуур нь зурсан шүлгийн хэдэн хэсгийг надаас хүсв. Би чангагч нь шүлгүүдийг унсан юм. Болгоохтун нүглүүдэд наманчилсан тэрээр мөнхүү тэр нь өршөөгддөг ажгүй. Мөн их эзэн бибээр тэдгэрийг цаашид санах нь үгүй. Хүн нүглүүдэд наманчдаг эсхийг та нар үүгээр нь мэдэж болно. Болгоохтун тэрээр тэдгэрийг хүлээж мөн орхих болно. Би уншиж дуусгаад толгоогоо өндөлгөхдөө ерөнхийлөгч Линдбергийн нэгүүлсэнгүй нэг инэмсэглийг харснаа хизээч мартахгүй. Сэтгэн хөдлсөн тэрээр надад ариун ёслоос дахин хүртэж эхлэх нь миний хувьд зөв зүйл гэж мэдэрч байгаагаа хэлсэн юм. Би түүний өрөөнөөс гарахтаа үгээр дүүслэхийн аргагүй баяр хөөргийг мэдэрч билээ. Тийм баяр хөөр нь намжлын бодит үрдэн юм. Намжлах гэдэг нь үг нь дараа нь ухамсарлах гэсэн утгатай бөгөөд өөрчлөлтийг харуулдаг. Шивэд хэлэнд онванд гэдэг үг нь эргэж буцах гэсэн утгатай. Христийн шашинтан зохиолч С.С. Льюис өөрчлөгдөх хэрэгцээ болоод арга барилын талаар бичсэн байдаг. Тэрээр намжлал гэдэг нь зөв зам дээр буцаж гарахыг хэлдэг. Буруу үйлдэлийг зөв болгож болно. Гэхдээ зөвхөн юунд буруу байна вэ гэдгээ олдлоо буцаж явж мөн тэр олсон мөчөөсөө эхлэн шинээр эхлэх үйлдэл зөв болдог. Харин хизээч цааш үргэлжлүүлэн буруу замаар явснаа зөв болдоггүй гэж хэлжээ. Зан авираа өөрчилж зөв зам дээр буцаж ирэх нь намжлын нэг хэсэг бөгөөд зөвхөн нэгэх нь л хэсэг нь юм. Жинхэнэ намжлал бол бас зүрх сэтгэлээ болон хүслээ бурхан руу хандуулж мөн нүглээ хайх явдал юм. Эзекиэл тайлбарснаар намжлах гэдэг нь нүглээс буцаж шудраг ёс зөв төлсийг үлдэн хууль бусыг үл үлдэн мөн амийн батлсан журмыг дагаж явах юм. Гэсэн хэдий ч энэ нь бас бүрэн тайлбар биш үлээ. Энэ нь аврагчийн маань цагаатгах золиослын хүчийг, найманчлалыг боломжтой болгож тэрхүү хүчийг зохиосоор харуулдаггүй. Жинхэнэ найманчлал нь их эзэн Иесус Христосд итгэх итгэл, тэр биднийг өөрчилж чадна гэдэг итгэл, тэр биднийг уучлах чадна гэдэг итгэл, тэр бидэнд илүү алдаа гаргахаас зайлс хийхэд тусалж чадна гэдэг итгэл байх ёстой. Ийм итгэл нь түүний цагаатгалыг амьдралд маань хүчин төгөлдөр болгож өгдөг. Бид аврагчийн тусламжтайгаар дараа нь ухамсарлаж мөн буцаж эргэх үедээ түүний амлалтууд уучлалт өршөөлийн баяр хөөр дунд найдварыг мэдэрч чаддаг. Гэтэлгэч байгаагүй бол найдвартай байдал баяр хөөр ууршин алга болж намжлал зөвхөн муу зан авира засах байдал болох байсан. Харин түүнд итгэ итгэлээ хэрэгжүүлснээр бид нүглийг уучлах түүний чадвар бэлэн байдалд хөрвүүлэгддэг. 2015 оны 4-р сард өөрийнхөө сүүлийн ерөнхий чуулганаар ерөнхийлөгч Пойд Кэпекер намжлын найдлага төрүүлэгч амлалтуудыг баттган хэлсэн юм. Тэрээр аврагчийн цагаатгалын эдгээх хүчийг дүрслэхдээ хагас зууны дурш төлөөлөгчийн үйлчлэлээрээ мэдэж авсан мэрэгүн ухаанаа нэгтгсэн гэж би боддог. Ерөнхийлөгч Бакер цагаатгал нь ямар ч мөр, ямар ч хэв үлдээдэггүй. Түүнийг застдаг зүйл нь засагдсан. Энэ нь эдгээдэг бөгөөд түүний эдгээсэн зүйл нь эдгээгдсэн хэвээр үлддэг хэмээн хэлжээ. Тэр цааш үргэлжлүүлэн бид бүгдийг нэг үрчлэн засварлаж чадах цагаатгал ямар ч сорив үлдээдэггүй. Энэ нь хэрв бид үнэнхүү намжил бол бидний юу хийсэн, бидний хаан байсан, ямар нэгэн зүйл хэрхэн тохиолдсноос үл хамааран аврагч биднийг цагаатгах болно хэмээн амласан. Тэрээр биднийг гэтэлгэхэд тэр асуудал шийдвэрлэгддэг. Энэхүү цагаатгал нь хичнээн хэцүү, хичнээн удаа, хичнээн олон удаа ахин дахин бохирлогдсон байсан ч толб бүрийг угааж чадна хэмээн хэлсэн. Аврагчийн та бидний төлөөх цагаатгалын цар хүрээ нь гүн гүнзгий бөгөөд хэр хэмжээгээрээ хязгааргүй юм. Гэхдээ энэ нь бидэнд хизээч хүчээр өгөхгүй. Бошиглогч Лихан тайлбарласнаар бид сайныг муугаас ялгаж мэдхээр хангалттай заагдсны дараа бид бүх хүмүүний агуу их зуучаар дамжуулан эрх чөлөө болон мөнх амьдралыг сонгох эсвэл боолчлол болон үхлийг сонгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл намжлан сонголт юм. Бид өөр сонголтуудыг хийж болдог ба заримдаа ийм өөр сонголт хийдэг. Ийм сонголтууд нь мөн чанартаа буруу гэж санагдахгүй байж болох ч тэдгээр нь биднийг чин сэтгэлээсээ харамсахад саад болдог бөгөөд тэгснэр жинхэнэ намжлах үйлдэлийг зогсоодог. Жишээлбэл бид бусдыг буруутгахыг сонгож болох юм. Гетборгийн 12 настай хүүхдийн хувьд би Стефаныг буруутгаж болох байсан. Тэр том ооч зацруулагч бас шүдэн сүмдэр авчирсан шүү дээ. Гэхдээ зөв шалтгаантай байж болох ч бусдыг буруутгах нь бидэнд өөрсдийнхөө занан аврыг зөвтгөх хаалгыг нээж өгдөг. Тэгснэр бид өөрсдийн үйлдсэн үйлдлийн хариуцлагыг бусдад дамжуулдаг. Уг хариуцлага бусдад дамжих үед бид үйлдэх хэрэгцээ чадвараа алддаг. Бид өөрсдөө бие даан үйлдлийн хариуцагч хүмүүс биш, харин азгүй хохирогчд болгодог. Намжлахад саад болдог өөр нэг сонголт бол өөрсдийн алдаагаа бага жижиг гэж тооцох явдал юм. Гетборгдох оч зацруулагчийн тохиолдолд хинч гимтээгүй, ямар ч гарц хохирол гараагүй, мөн цуглаан болоод л өнгөрсөн. Намжлах ямар ч шалтгаан байхгүй гэж хэлэхэд амархан байх байсан. Гэхдээ алдаагаа бага зүйл гэж үзэх нь тэр даруй үр дагавар нь харагдахгүй байсан ч бидний өөрчлөгдөх хүслийг үгүй болгодог. Ийм бодол нь бидэнд мөнхийн үр дагаварт хүргэх алдаа нүглээ харахад минь саад болдог. Бас нэгэн арга зам бол бидний хийдэг зүйлээс үл шалтгаалan бурхан биднийг хайрладаг учраас бидний гим нүгэл хамаагүй гэж бодох нь сэтгэлд таатай байдаг явдал юм. Залтай нэг хоорын зархимлагийн хүмүүст мөн эцсийн өдөр бүх хүн төрлөختөн аврах болно. Мөн тэд айх бас чичрэгч хэрэггүй. Мөн төвсгөлд нь бүх хүмүүн мөнх амьдралтай байна хэмээн заасан үгэнд итгэх нь хорхой хүргэн байдаг. Гэхдээ ийм сэтгэл татсан санаа нь хуурмаг юм. Бурхан бидэнд хайртай. Гэхдээ бидний юу хийж байгаа нь түүнд хамаатай. Бид хэрхэн бие авч явах ёс талаар тэр бидэнд тодорхой үдирдэмжүүдийг өгсөн. Бид эдгээр үдрдэмжийг зарилгууд гэж нэрлэдэг. Түүний дэмжлэг зөвшөөрөл болоод бидний мөнхийн амьдрал нь өөрсдийн маань зан авир, жинхэнэ намжлыг даруй байдлаар илэрхийлэхэд бэлэн байгаа хэсгээс хамаардаг. Түүнээс гадна бид бурхныг зарилгуудаас нь салангад авч үзэх үедээ жинхэнэ намжлыг хийдэггүй. Эцсийн эцэст ариун ёслолд ариун нандин биш байсан бол гит борогдох ариун ёслын цуглаанд оч засруулагчийн үнэр саад болсон эсэх нь хамаагүй байх байсан. Бид бурхны зарилгууд дахь эрх мэдлийг үл тоон эсвэл баг жижиг хэмээн тооцсон нүгэлт зан авираа тоохгүй байхаас болгоомжлох хэрэгтэй. Жинхэнэ намжил нь аврагчийн тэнгэрлэг байдлыг болон түүний хожмын өдрүүд дэх ажлын үннийг мэддэг байхыг шаарддаг. Ямар нэгэн шалтгаан гаргахын оронд намжлахыг сонгоцгоё. Намжлалаар дамжуулан бид сургаалт зөвлөлдөх үрлэгэн хүүгийн адил өөрсдийгөө ухаарч мөн өөрсдийн үйлдэлийн мөнхийн үр дагаврын талаар тунгаан бодож чадна. Бидний хийсэн нүгэл мөнхийн аж аргалд мань хэрхэн нөлөөлдгийг бид ойлгох үедээ чин сэтгэлээсээ харамсдаг төдийгүй мөн илүү сайн болохоор хичээн зүтгэдэг. Бид уруу даталттай тулгарх үедээ Вильям Шекспирийн хэлснээр бид өөрсдөөсөө би хайж байгаа зүйлээ олж авах юм бол юутай болох вэ? Мөрөөдөл, амьсгал, баяр хөөрийн дурсамж. Нэг минутын баяр хөөрийг хэн бүтэн 7 хоногийн шаналлаар солих билээ? Эсвэл хэн тоглоом авахын тулд мөнхийн байдлаа зарах билээ хэмээн асууж болох юм? Бид тоглоом авахын төлөө мөнхийн талаас нь харах үзэл бодлоо алдсан бол намжлахыг сонгож болно. Иесус Христийн цагаатгалаар бидэнд өөр боломж олддог. Зүрлэн хэлбэл гомой хандан худалдаж авсан тоглоомоо сольж болох бөгөөд мөнх оршихуй найдварыг дахин хүлээн авах боломжтой. Түүний тайлбарласнаар учир нь болгох тун их эзэн чиний гэтэлгэгч махан бодит үхлийг амссан билээ. Иймийн тул бүх хүмүүс найманчилж мөн түүнд ирж болохын тулд бүх хүмүүний зовлонг тэрээр биеэрээ амссан бүлгөө. Иесус Христ бидний нүглийн төлөөх үн цэнийг төлсөн учраас уучлж өршөөдөг. Гэтэлгэгч маань өөрийн юутаач харьцуулшгүй нэгүсэл хайраараа өршөөхийг сонгодог билээ. Сайн хонч нь тэрээр биднийг намжлахыг сонгох үед баяр баясгалантай байдаг. Бид өөрсдийн хийсэн үйлдийн төлөө бурханлаг харамслыг мэдрэн намжлахаар сонгох үедээ өөрсдийн амьдралд аврагчийг тэр даруй урддаг. Амилюкийн зааснаар ирж мөн зүрх сэтгэлээ цаашид бүү хатууруулаасаа учир нь болгоох тун та нарын аварлын өдөр мөн үе нь идүүгээ болоо. Тэмүүн тиймийн тул хэрв та нар намжилж зүрх сэтгэлээ хатууруулахгүй аваас гэтэлгэлийн агуу их төлөлгөө тэр даруй та нарт үйлчлэх болно. Бид бурханлаг харуулслыг мэдэрч мөн тэр мөчтөө бас аврагчийн тусламжийг авч байгаадаа баяр хөөр мэдэрдэг. Бидний намжлах боломжтой гэдэг нь сайн мэдээний баярт мэдээ юм. Гэм зайлуулагдаж болно. Бид баяр хөөрөөр дүүрч нүглүүдийнхээ ангижрлыг мөн ухамсарын амар амгалан хүлээн авч чадна. Бид зүрх сэтгэлдээ гутрах мэдрэмжээсээ болон нүглийн боолчлоос салж чаддаг. Бид бурхны гайхамшигт гэрлээр дүүргэгдэж мөн цаашид дахин өвдөхгүй байж чадна. Намжлал нь аврагчийн ачаар боломжтой болж улмаар баяр хөөр авчирдаг. Тэрхүү оч зацруулагчийн тухайд тохиолдсон явдлын дараа салбарын ерөнхийлөгчийн өрөөнд намайг эзэмдсэн мэдрэмжийг би одооч гэсэн сандаг. Би уучлагдсан гэдгээ мэдсэн юм. Миний гимших мэдрэмж алга болж, миний ургуур аас авир сайжирч, мөн зүрх сэтгэл минь хөнгөрч үлээ. Ах эгч нараа, бид энэхүү чуулганыг өндөрлөх үед би та нарт Иесус Христийн цагаатгалыг жинхэнэ гэдгийг мэдснээр аврагчийн уучлах чадвар, уучлахад бэлэн байдаг мөн уучлах хүслээс мөн намжлахыг сонгосноос ирдэг баяр хөөр мэдрэх гих мэтэр амьдралдаа илүү их баяр хөөрийг мэдрээсэй хэмээн урьж байна. Аварлын худгаас баяртайгаар устдат хэмээх аврагчийн зааврыг дагацгаая. Бид намжилж, нүглээ хайж, аврагчаа дагахаар зүрх сэтгэлээ хүслээ өөрчлөхөөр сонгох болтугай. Түүний амьд гэдэг нь үнэн хэмээн би гэрчилж байна. Би түүний юутай ч зүрлэшгүй өрөвч сэтгэл, нэгүүлсэл, хайрыг дахин дахин хүлээн авсан бөгөөд тэдгэрийн гэрч билээ. Түүний цагаатгалын гэтэлгэгч ажлууд та нарынх байх болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна.
In the name of Jesus Christ.
Amen.
At the conclusion of the conference.
Чуулганы төгсгөлд энэхүү үйлчлэлийг бэлтгэхэд ямар нэгэн байдлаар хичээнгүйлэн оролцож тусалсан бүх хүнд би чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлж байна. Мөн үг хэлсэн болон урамшуулсан дуу хөгжмийг сонсгосон бүх хүн талархлаа илэрхийлье. Энэхүү барилгыг бэлтгэхэд мөн үг үйл явцыг дэлхийд аяар нэвтрүүлэн цацхад тусалсан бүх хүнд би чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлж байна. Найрлдуучид хуралдааныг хааж Let us all press on дуулыг дуулна. Хаалтын залбирлыг далайн ахлагч Эрик В. Копишке хийх бөгөөд хуралдаан түр хугацаагаар өндөрлөх болно.
Oh, dear Heavenly Father.
Хайр Тэнгэрлэг эцэг минь. Энэхүү гайхалтай чуулганы эцэст бид бүх зүрх сэтгэлээрээ таныг хайрладаг гэдгийг илэрхийлж, таны хүүг хайрладаг гэдгийг илэрхийлж талархаж байна. Бид таны агуу авралын төлөвлөгөөнд талархаж байна. Аврагчийн бидний төлөөсөн цагаатгалд талархаж байна. Бид үүнээс ирдэг бэлэг ажлуудыг хүлээн авахыг хүсэж байна. Бид өнөөдөр хүлээн авсан цахиасуудаа талархаж байна. Бид удирдамж хүлээж авч таны сүнсийг мэдэрлээ. Бид мэдэрсэн өдөөлтүүдэд талархаж байна. Энэ үед бид гэртээ очиод сонссон зүйлээ судалж, дахин дахин судална гэдгээ танд амлаж байна. Ариун сүнсээ та бидэнтэй хамт байлгаж, бидний оюуныг нээж өгнө гэж гуйж байна. Мөн биднийг тайтгаруулж, биднийг илүү сайн шавнар болж, таны хаант улсыг үргэлжлүүлэн барихад туслана уу. Эцэг минь, биднийг буцах үед таны тэнгэрлэг хамгаалалт бидний дээр байх болтугай. Биднийг дахин уулзтал биднийг хамгаална уу гэж гуйж байна. Бид танд хайртай. Бид таны зарилгуудыг дагахыг хүсдэг. Бидэнд туслана уу. Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
This has been a broadcast of
Энэ бол Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы шууд нэвтрүүлэг байлаа. Уг хэлсэн хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтнүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон болно. Уг хуралдааны дууллыг Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид дууллаа. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчилгээнд зориулн нэвтрүүллээ. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.